Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Τετάρτη, 27 Μαρτίου, 2 και 8 λεπτά του 2024. Μην ξεχνάμε το έτος στο οποίο βρισκόμαστε, γιατί σε λίγο θα αρχίσουμε να ξεχνάμε και σε ποιο έτος βρισκόμαστε με όλα αυτά που συμβαίνουν. Είναι αυτό το κλασικό που λέμε, ότι όταν συμβαίνουν πολλά πράγματα, ξεχνάς καμιά φορά και το όνομά σου. Είναι η εκπομπή Επικαιρότητα στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Διαδικτυακά μας ακούτε από όλα τα μέρη του πλανήτη και χαιρόμαστε ιδιαίτερως γι' αυτό. Κυρίως βέβαια οι Έλληνες που καταλαβαίνουν γιατί λέμε στα ελληνικά και οι φίλοι μας, οι οποίοι είναι έτσι συχνοί συνοδοιπόροι αυτής της εκπομπής και θέλω να τους χαιρετήσω από την Αθήνα. Λοιπόν, εκπομπή Επικαιρότητα στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, στο μικρόφωνο η Μαρία Γιαχνάκη, στην τεχνική επιμέλεια και στην φροντίδα όλης αυτής της εκπομπής ο Γρηγόρης Σέρελης, και κοντά μου στο στούντιο όπως πάντα, εκτός απρόπτου βέβαια, οι καλοί συνάδελφοι και συνεργάτες Δημήτρης Τρουμπάκος από την Πεμπτουσία TV και Νίκος Ζαΐμης από το πρακτορείο Ορθοδοξία. Πλούσια και σήμερα η επικαιρότητα. Μην ξεχνάμε ότι βγήκαμε και από ένα τρίμερο που είχε ιδιαίτερη επικαιρότητα. Θα μας τα πούν τώρα οι καλοί συνεργάτες όλα αυτά. Εγώ απλά να πω, βάσει των τελευταίων ειδήσεων, τις οποίες καλά είναι να τις ξέρουμε κι εμείς που ασχολούμαστε έτσι με κάποιο ειδικό περιεχόμενο, να γνωρίζουμε όμως ότι γενικά γίνεται και στην χώρα μας. Σε επιφυλακή να πούμε ότι είναι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και η αστυνομία λόγω του ISIS, διότι μετά την επίθεση που έγινε στη Μόσχα, πρώτη η Γαλλία ήταν αυτή που ανέβασε το επίπεδο συναγερμού, ενώ την ενίσχυση των συνοριακών ελέγχων αποφάσισαν η Ιταλία και η Γερμανία, καθώς και η Ελλάδα. Αυτή είναι η τελευταία είδηση, νομίζω, τη στιγμή, ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή ανεβάζει αν θέλετε, το δίκτυ της επιφυλακής, όπως λέμε συνήθως αυτά τα θέματα. Γεγονός που νομίζω πρέπει να μας απασχολήσει όλους, διότι μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά που συνέβησαν με την τρομοκρατική επίθεση, η οποία μέχρι αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι οι απόψεις ήταν διαφορετικές για το τι τελικά συνέβη μέχρι την στιγμή της επίθεσης αυτής. Είδαμε ότι άλλες πληροφορίες είχαμε από τη ρωσική πλευρά, άλλες από την αμερικανική, άλλες από την ευρωπαϊκή, αλλά εν πάση περιπτώσει κάπου έχουν καταλήξει και σίγουρα βλέπουν δάκτυλο ISIS σε όλη αυτή την ιστορία. Οπότε η Ελλάδα, μιας και έχουμε κι εμείς αρκετούς μετανάστες οι οποίοι δεν μπήκαν στη χώρα νόμιμα, καταλαβαίνει ότι υπάρχει ένας φόβος και σίγουρα θα πρέπει να βρίσκονται όντως σε επιφυλακή. Ένα δεύτερο μεγάλο θέμα που ήταν ένα δυστυχήμα, θα λέγαμε, που στοίχησε ανθρώπινες ζωές, ήταν η τραγωδία στη Βαλτιμόρη, που σίγουρα θα επηρεάσει και το παγκόσμιο εμπόριο. Εκεί βέβαια χάθηκαν ανθρώπινες ψυχές για ένα, αν θέλετε, λάθος που έγινε, τεχνικό μάλλον πρόβλημα ήταν στο πλοίο που έπεσε πάνω στη γέφυρα και μέσα σε λίγα λεπτά χάθηκαν τόσες ανθρώπινες ζωές. Κρίμα, πραγματικά. Και για αυτούς τους ανθρώπους που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή σε αυτό το σημείο. Με μια πλούσια λοιπόν επικαιρότητα, όπως είπαμε, σε αυτή την πλούσια μάλλον επικαιρότητα, δεν θα μπορούσε σίγουρα να λείψει και η πρόταση της πιστείας που έχει κατατεθεί στην Βουλή. Δεύτερη μέρα της συζήτησης στη Βουλή, έτσι δεν είναι, Δημήτρη?
Ναι, ακριβώς.
Και νομίζω οι εξελίξεις θα είναι μέχρι και αύριο, που θα έχουμε απάντηση τελικά από ό,τι θα αποφασιστεί.
Είναι τρεις μέρες. Χθες ξεκίνησε το απόγευμα και τελειώνει αύριο στην Ολομέλεια της Βουλής. Η πρόταση της πιστείας από τον Πασόκ, έχουν συνυπογράψει η πλεύση ελευθερίας, ο κύριος Βελόπουλος με το κόμμα του, η ελληνική λύση, ο ΣΥΡΙΖΑ επίσης, και το ΚΚΕ δεν έχει υπογράψει αλλά παίρνει μέρος αυτό. Είναι σαν να λέει okay, και εμείς μαζί σας είμαστε. Αύριο τελειώνει στην Ολομέλεια της Βουλής σε υψηλούς τόνους, ούτως ή άλλως υπάρχουν δεδομένα, γιατί άλλο για το τραγικό σημάδι στα Τέμπη.
Μάλιστα. Να πούμε, πριν προχωρήσουμε στην υπόλοιπη δισογραφία μας και στο ενημερωτικό κομμάτι που συνήθως έχουμε μέχρι τις 2:30, ότι σήμερα στην εκπομπή Επικαιρότητα, εδώ στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, μαζί με τους καλούς μου συναδέλφους, θα φιλοξενήσουμε τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κρήτη Λαρίσης, τον κύριο Ιερώνημο, τον οποίο ευχαριστούμε εκ των προτέρων που δέχτηκε την πρόσκλησή μας να είναι σήμερα κοντά μας. Νομίζω ότι ο σεβασμιότατος έτσι αγαπάει το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, μας έχει ξανατιμήσει με την παρουσία του, την περίοδο που έλειπα, νομίζω.
Βέβαια.
Και είναι πάντα ένας άνθρωπος που δίνει απαντήσεις, θα έλεγα, πραγματικά που καλύπτουν τα ερωτήματα που του θέτουν οι δημοσιογράφοι και νομίζω ότι είναι και από τους ιεράρχες που είναι και ευέλικτος και μπορεί να κατανοήσει και τι τον ρωτάει κανείς, όχι ευθέως αλλά και πλαγίως. Οπότε έτσι δίνει τις απαντήσεις που νομίζω πρέπει να δοθούν και να ενημερωνόμαστε σωστά.
Και σταθερός στις απόψεις του.
Το πήρες από το στόμα μου, ναι. Διότι νομίζω ότι είναι ίσως ένας από τους λίγους σταθερούς στις απόψεις μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου και τις απόψεις που είχε ο ίδιος. Τέλος πάντων, αυτά που ακούσαμε και έλεγε στα κηρύγματά του.
Υπερψήφιση και μετά.
Ναι, γιατί υπήρχαν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι δεν στάθηκαν, ναι. Νομίζω, στο ύψος, ναι, των περιστάσεων.
Ναι, είναι ένα θέμα το οποίο θέλει μεγάλη κουβέντα αυτό.
Ναι. Είναι λίγο έτσι, θα έλεγα, μάλλον θα είναι ελκυστικό κανείς να φωτογραφίζεται με τους πολιτικούς. Να το πω, ναι. Έτσι. Φωτογράφησε κανένα?
Όχι. Εμείς ή φωτογράφοι?
Όχι, εγώ δεν φωτογράφησα κανένα που είπα αυτό που είπα.
Όχι, εντάξει, υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι πραγματικά βλέπουν τώρα ότι εντάξει, έχει τελειώσει το νομοσχέδιο. Ο κόσμος ενδεχομένως να το έχει ξεχάσει, όπως ισχυρίζονται, ή έχουν στο μυαλό.
Μα δεν βλέπω κάτι τέτοιο εγώ.
Όχι.
Εγώ βλέπω ότι σε δημόσιες εκδηλώσεις όλο και κάποιος ξεσπάει, ναι. Όταν βλέπει πολιτικούς.
Λέω πώς μπορεί να σκέφτονται οι ίδιοι και να το έχουν στο μυαλό τους. Είτε πολιτικοί,
δεν νομίζω
είτε
ιεράρχες. Όταν πρόκειται για τέτοια θέματα σοβαρά που αφορούν την κοινωνία και την κοινωνία και την οικογένεια, δεν νομίζω το κόσμο συχνάει. Τουλάχιστον οι Έλληνες μέχρι αυτή τη γενιά. Δεν ξέρω τι θα γίνει μετά, βέβαια, γιατί είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Λοιπόν, να πάμε τώρα στα θέματα καταρχήν τη σημερινή επικαιρότητα τη εκκλησιαστική. Αφού λοιπόν σα είπαμε ότι σήμερα θα έχουμε καλεσμένο σε βασμό του Μητροπολίτη Λαρίση, τον κύριο Ιερώνημο, να σα θυμίσω μάλλον ότι τα τηλέφωνα επικοινωνία μα, αν κάτι είναι αυτό που θέλετε να πείτε, είναι το 210-6141-171. Μπορείτε να συνεχίσετε να επικοινωνείτε μαζί μα στα social media, Instagram, Facebook. Τα έχουμε πει στο Μαρία Γιαχνάκη, τα λαμβάνω όλα και βλέπετε όσοι μου γράφετε ότι σας απαντώ. Και όπου μπορώ να βοηθήσω βεβαίως με πληροφόρηση, θεματολογία, πάντα το κάνουμε. Και να πάμε λοιπόν στα θέματα του Πρακτορείου Ορθοδοξία. Νίκο Ζαΐμη. Βγήκαμε λοιπόν από ένα τριήμερο έτσι πολύ έντονο και γεμάτο επικαιρότητα. 25 Μαρτίου, Κυριακή της Ορθοδοξίας. Ποια είναι η αποτίμηση αυτού του τριήμερου?
Ναι, Μαρία, καλησπέρα και από μένα. Φέτος ήταν ιδιαίτερος ο εορτασμός την Κυριακή της Ορθοδοξίας όσο αφορά τη Συνοδική Θεία Λειτουργία. Έτσι, είδαμε ότι μετά και την απόφαση η οποία είχε πάρθει από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο τελέστηκε τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Συνοδικού Μητροπολίτου Νικοπόλεως και Πρεβέζης κυρίου Χρυσοστόμου, συνενεργούντων των Σεβασμιωτάτων Συνοδικών Μητροπολιτών Ιερισσού κυρίου Θεοκλήτου και Μαρονίας και Κομωτινής κυρίου Παντελεήμονος στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη και όχι στο Μητροπολιτικό Ναό όπως ήθιστε και βάσει της εθιμοτυπίας. Επίσης, τι δεν είδαμε φέτος? Δεν είδαμε τον πρόεδρο της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, τον μακαριότατο του Αρχιεπίσκοπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος και τα μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της τρέχουσας συνοδικής περίοδου, της 167ης συγκεκριμένα, να μεταβαίνουν στο προεδρικό μέγαρο για το συνηθισμένο γεύμα. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Mm-hmm.
Το πρωτόκολλο.
Έτσι ακριβώς.
Κάθε χρόνο.
Λοιπόν, δεν το είδαμε αυτό, Μαρία, και επίσης δεν είδαμε και υψηλούς τόνους που πολλοί περίμεναν κτλ. Δεν γίνανε κάποιες δηλώσεις. Εορτάστηκε το μεγάλο αυτό θρίαμβρο της Ορθοδοξίας, ανεγνώστη το συνοδικό στο καθολικό της Μονής Ασωμάτων Πετράκη, έγινε και η λιτάνευση των ιερών εικόνων και μετά το διευχόν ο καθένας πήρε το δρόμο του και η ζωή συνεχίζεται.
Σεμνά.
Ακριβώς.
Όπως είχε πει και η Σύνοδος.
Η Σύνοδος είπε ότι εμείς θα εορτάσουμε λιτά. Αυτό δεν είπε ούτε θα σηκώσουμε μπαϊράκι, ούτε θα αποκλείσουμε κανέναν, ούτε θα φωνάξουμε. Αυτό και έγινε. Βέβαια, ο Μακαριότατος, να πούμε ότι συναντήθηκε την επόμενη μέρα με την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όταν λέμε συναντήθηκε, στο πλαίσιο της δοξολογίας που τελέστηκε με αφορμή την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό. Όπου, δεν ξέρω, η γλώσσα του σώματος, έτσι όπως διάβασα εγώ, η πρόεδρος πολύ κατηφή την είδα, Δημήτρη. Δεν είδα πολλά χαμόγελα. Τον Μακαριότατο τον είδα χαμογελαστό.
Δεν χαμογελάει εύκολα η πρόεδρος της Δημοκρατίας πάντως.
Ναι, την είδα έτσι λίγο...
Σπάνια θα τη δεις να χαμογελάει.
Καλά, αν κανένας ερμηνεύσει ή σταχυολογεί αυτά που έχουν γίνει τελευταία, και είναι η πρώτη περίπτωση όπου η Ιερά Σύνοδος δεν πάει στο γεύμα μετά την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Δεν έχει ξαναγίνει.
Πώς θες.
Αλλά δεν ξέρω τώρα, οι ερμηνείες είναι για αυτήν ή για εμάς.
Για αυτήν.
Α, ναι.
So what.
Γιατί, ναι, μπράβο. Παίζει και αυτό. Εντάξει. Και αυτή η έρμηνα είναι μια άλλη.
Οι κινήσεις που γίνονται από πλευρά τη Προεδρία Δημοκρατία πάντα είναι οι κινήσεις που υπαγορεύει το πρωτόκολλο. Είναι υποχρεωμένοι να κάνουν αυτό το κάλεσμα. Τώρα, αν δεν αποδεχτεί το κάλεσμα.
Εγώ αναφέρθηκα στις φωτογραφίες που είδα και στο βίντεο από την δοξολογία. Δηλαδή, σε αυτό το γεγονός αναφέρομαι ότι δεν την είδα και πολύ έτσι.
Λογικό, δεν
διάθετη.
Εντάξει, έχει σχολιαστεί πολύ και η στάση τη τον τελευταίο καιρό, μην το ξεχνάτε αυτό, και από διάφορα μέσα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι κοντά στην κυβέρνηση απαραίτητα. Είναι κάπως ανεξάρτητα, την έχουν σχολιάσει αρνητικά για τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε όταν
μετά την υπέψη του νομοσχεδίου.
Αυτά, ξέρετε, καταγράφονται, έτσι δεν είναι. Πρώτη Δημοκρατία είναι. Δεν είναι
έχει καταγραφεί πολύ σοβαρά. Ναι. Και όχι μόνο από την Ιερά Σύνοδο, γιατί πήρε το μήνυμα.
Μα από την κοινωνία μιλάω κυρίως.
Από την κοινωνία.
Έχω ακούσει δηλαδή εγώ και νέους ανθρώπους να μιλούν για αυτή τη στάση που είναι και λίγο πιο, έτσι, αν θέλετε, ανεκτική σε αυτά που συμβαίνουν στην κοινωνία. Παρ' όλα αυτά, ορισμένα πράγματα θέλουν. Νομίζω ότι οι Έλληνες ακόμα κρατούν κάποιες σταθερές αξίες στην κοινωνία.
Πάντως, Μαρία, να επιστρέψουμε λίγο στην Κυριακή της Ορθοδοξίας, ότι στην Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στη Μονή Πετράκη, η πολιτεία δεν εκπροσωπήθηκε από κάποιον.
Κάποιος πήγε όμως, νομίζω.
Πήγε μόνο ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων, ο κύριος Καλατζής, παρέστη δηλαδή, θα μπορούσαμε να πούμε, ο οποίος δεν είναι, έτσι, είναι στέλεχος της κυβέρνησης, αλλά δεν εκλέγεται ο άνθρωπος. Λοιπόν, και ήταν και ο πρόεδρος των Σπαρτιατών, ο κύριος Στίγκας.
Καλά, ο κύριος Καλατζής κοντεύει να γίνει σαν τον πίνακα που βρίσκεται στο Υπουργείο Παιδείας.
Εντάξει, προφανώς επιτελεί έργο αγαθό στη Γενική Γραμματεία και γι' αυτό διατηρείται σε αυτή τη
θέση. Δεν ξέρω αν έχει κρυθεί.
Ορίστε.
Έχει κρυθεί.
Μα το έργο συνεχίζεται.
Αξιολογείται.
Αξιολογείται.
Καθημερινά.
Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν μόνο εκείνος πήγε ουσιαστικά και νομίζω και κάποιος εκπρόσωπος κόμματος δεν πήγε.
Είπα, ο κύριος Στίγκας ήταν
ο
πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σπαρτιατών.
Ήταν απαγορευτικό αυτό που έβγαλε η Ιερά Σύνοδος την ημέρα αυτή. Για τους
και νομίζω δεν είχαν και λόγο να προκαλέσουν.
Λόγο να προκαλέσουν.
Τώρα σιγά, μην ξυπνούσαν και.
Το μήνυμα εστάλει. Αυτό ήταν. Να πάρει το μήνυμα και το πήρε και η πρόεδρος της Δημοκρατίας και γενικότερα. Ότι ήταν. Δεν ήταν σε καλή κατάσταση οι σχέσεις τους πλέον και φάνηκε και από αυτό ενδεχομένως ή έτσι ερμηνεύεται την 25η Μαρτίου στη δοξολογία στην Μητρόπολη Αθηνών.
Ναι.
Καλά, δεν κόψανε και την επικοινωνία με τους πολιτικούς. Έτσι, μες στην κοινωνία είναι και η πολιτική. Δεν κόπηκε και η επικοινωνία ανάμεσα στην Εκκλησία και στους πολιτικούς.
Μα δεν μπορεί να γίνει αυτό.
Ναι, δεν μπορεί να συμβεί. Δηλαδή, θα βρεθούν σε μια εκδήλωση και δεν θα χαιρετήσουν ένας τον άλλον.
Όχι, αλλά υπάρχει το άλλο το θέμα. Και θα το συζητήσουμε και με τον Σεβασμιότατο Λαρίση σήμερα, να το ρωτήσουμε. Το έχει πει εξάλλου. Πώς γίνεται να λες πριν την νομοθέτηση του νομοσχεδίου, την θέσπιση μάλλον για το νομοσχέδιο των ομοφυλοφίλων, ότι είμαι και στην Εκκλησία με το ένα πόδι, αλλά και από την άλλη ψηφίζω και αυτά που δεν θέλει η Εκκλησία. Πρέπει να πάρουν τις αποστάσεις του κι άλλοι.
Εντάξει, ποιος το είπε αυτό. Με τις κινήσεις τους εννοείς. Ναι, κάπου είδα έναν βουλευτή στη Λάρισα, νομίζω, που ήταν με το εικόνισμα την Κυριακή της Ορθοδοξίας στα χέρια.
Έχει πει,
όμως ψήφισε το νομοσχέδιο.
Ψήφισε.
Ναι, εντάξει, πολύ δεν
ξέρουν. Το ερώτημα που τίθεται είναι, μας εμπέζουν.
Το πρόβλημα, ξέρεις ποιο είναι, Δημήτρη μου, ξέρεις τι έχω κατανοήσει εγώ, τι έχω καταλάβει, που προέρχομαι και από μια κοσμική δημοσιογραφία και έχω έτσι πολλές φορές, όπως και εσύ βέβαια, και άρα το ξέρεις καλύτερα, τι σημαίνει και η πολιτική πορεία ενός ανθρώπου. Ξέρεις πολύ καλά τι σημαίνει. Πολλές φορές την Ορθοδοξία, την πίστη, τη θρησκεία τη θεωρούν μια παραδοσιακή τακτική, την οποία τη χρησιμοποιούν και οι περισσότεροι για να μπορέσουν να είναι αρεστοί στον κόσμο και να μπορούν να αξιώνουν και την ψήφο τους, τέλος πάντων, την ψήφη του λαού, όταν έρχεται αυτή η ώρα. Αυτή είναι αλήθεια τώρα, δεν κατηγορούμε.
Άρα είναι δικαιολογημένο το ερώτημα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης που λέει μας εμπέζουν. Δικαιολογημένο δεν είναι. Κατά ναι.
Ναι, έκανε κάποια δήλωση ο Σεβασμιότατος. Όχι δήλωση, συνομιλία που.
Μέσα στην Εκκλησία.
Ναι. Σωστά, σωστά το θέσατε.
Μα εμπέζουν αυτοί οι άνθρωποι.
Εγώ πάλι είδα το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη των Σημεών, Φθιώτιδος. Ο οποίος στις αρχές λίγο είχε σηκώσει το λάβαρο της Επανάστασης με το θέμα αυτό, έτσι δεν είναι, με τους πολιτικούς κλπ. Θυμάμαι, το διάβαζα και στο Πρακτορείο Ορθοδοξίας σε μεγάλο βαθμό. Προχθές, νομίζω, χτες, τον είδα αγκαλιά με την κυρία Ζαχαράκη. Φωτογραφήθηκαν.
Δεν ήταν αγκαλιά, ήταν δίπλα στο φωτογραφία. Στο πλαίσιο.
Καλά, εντάξει, δεν δείξαμε και τη Φθιώτιδα τώρα, ρε Σινίκο.
Δεν
ξέρουμε ότι είσαι από εκεί, το καταλαβαίνω.
Δεν έχουμε να κάνουμε με τη Φθιώτιδα, αλλά η εικόνα τη δείχνει. Έτσι, είναι στο πλαίσιο ενός φόρουμ το οποίο διεξάγεται αυτή τη στιγμή στην
Ελλάδα. Και αυτό είναι θέμα τώρα. Δεν θα καθίσει δίπλα, αν έρθει και καθίσει δίπλα, θα μπει.
Τώρα θα μου πεις και τι να κάνει, να σηκωθεί να φύγει και ο ιεράρχης, δεν γίνεται.
Συζητείτε ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και αφορά το δημογραφικό, Μαρία. Έτσι. Ναι. Δεν μπορεί λοιπόν η Εκκλησία να απέχει από αυτό.
Όχι,
το θέμα.
Σίγουρα δεν πρέπει να
λοιπόν, απέχει. Μίλησε στους Σεβασμιότατους για τις σχέσεις Εκκλησίας-Πολιτείας και τις προεκτάσεις του στο δημογραφικό. Μίλησε σήμερα το πρωί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καρπινησίου, ο οποίος από ό,τι με ενημέρωσαν από τη Λαμία, δεν μάσησε τα λόγια του. Uh-huh. Και αναφέρθηκε δηλαδή.
Τι είπε δηλαδή.
Είπε αρκετά πράγματα επί θεμάτων τα οποία έχουν να κάνουν έτσι με.
Είναι παραμελημένη η περιφέρεια.
Με την πολιτική την οποία εφαρμόζει έτσι. Λοιπόν, λέει, δεν μπορεί τα παιδιά να είναι τεκμήριο στην εφορία. Ζήτησε ο Σεβασμιότητας να μην γίνονται διορισμοί μόνο στην Αθήνα. Παλεύουμε, λέει, εδώ πέρα στην Βρετανία χωρίς την πολιτεία.
Μα δεν είναι μόνο η Βρετανία που παλεύει.
Θα μιλήσει και ο Σεβασμιότητας Μητροπολίτης Μεσογείας και Λαβριωτικής εκεί πέρα και ο πρόεδρος του Ινστιτούτου, ο κ. Νικολαίδης.
Οι οποίοι θα μιλήσουν για το θέμα της υπογεννητικότητας και της παραμέλησης της περιφέρειας. Μα δεν είναι μόνο αυτές τις περιοχές. Μισό λεπτάκι. Μήπως είδατε πρόσφατα, τώρα τελευταία, ας πούμε, πάλι, ξαναβγήκε στην επιφάνεια, στη δημοσιότητα, η εγκατάλειψη των ακριτικών περιοχών. Δηλαδή υπάρχουν χωριά στη Θράκη και πάνω στο Ορμένιο, στην περιοχή όλη και της Ροδόπης, Κομωτινή και καλά, αυτό είναι βέβαια χρόνια γνωστό, ακόμα και στον Ευροκόπη πάνω εκεί, υπάρχουν χωριά τα οποία δεν έχουν κατοίκους.
Μα με ποιον Ευροκόπη?
Ζουν 3-4 άνθρωποι.
Εδώ χωριά τα οποία απέχουν.
Ναι, αλλά μισό λεπτό, εκεί είμαστε σε σύνορα, Νίκο μου.
Παίζει ρόλο, κομβικά.
Είναι εθνικό το θέμα.
Είναι
δεν είναι
το
απλά
θέμα.
Ότι θα μείνει ένα χωριουδάκι μέσα στη Φθιώτιδα που είναι στο κέντρο της Ελλάδας μόνο
είναι
του.
Είναι εθνικό το θέμα. Ναι, είναι εθνικό, συμφωνώ. Δεν διαφωνώ. Αυτό το
εγώ μια ζωή που είμαι δημοσιογράφος θυμάμαι και κάνω συνέχεια, συγγνώμη, αλλά σου απαντάω, κάτσε, ρεπορτάζ τα οποία αφορούν αυτό το θέμα
ναι,
και δεν έχει λυθεί ποτέ.
Ναι.
Δεν έχει λυθεί, γιατί δεν θέλουν να το λύσουν.
Και στατιστικά δεν μπορεί να λυθεί αυτό το πράγμα, διότι όλες οι μετρήσεις που έχουν γίνει τουλάχιστον μέχρι το 2050-60 μιλάνε για πτώση, δεν μιλάνε για άνοδο.
Ναι, αλλά η κυβέρνηση θα μπορούσε να βρει κάποιον τρόπο να ξανανιώσουν αυτές τις περιοχές. Θα μπορούσε να μεταφέρει ένα ΤΕΙ, να μεταφέρει μια σχολή, να μεταφέρει ένα πανεπιστήμιο. Δεν γίνεται να είναι όλα στην Κρήτη, από που κατάγομαι κιόλας, ή στο κέντρο της Αθήνας.
Και να φέρει νέα ζευγάρια στις περιοχές αυτές, να δώσει τα κίνητρα. Νέα ζευγάρια. Ποια είναι τα κίνητρα? Αύξηση των μισθών, καλές δουλειές να έχουν και σπίτια φτηνά και ενίκεια.
Ναι, πρέπει να δοθούν κίνητρα τα οποία δεν υπάρχουν.
Ακριβώς.
Τώρα θα μου πεις καμιά φορά και ένα παράδειγμα προς αποφυγή μπορεί να θεωρηθεί κίνητο. Δηλαδή, όταν στο κέντρο της Αθήνας κάτι διαμερίσματα εδώ στην περιοχή μας, όχι μόνο στα Εξάρχεια και σε άλλες περιοχές, από Κυψέλη, από διάφορες περιοχές τις οποίες είχαν υποβαθμίσει. Και τώρα μπαίνεις σε μια πολυκατοικία και πας να νοικιάσεις ένα διαμέρισμα 60 τετραγωνικά και κάνει 900 ευρώ. Ποιος θα πάει να μείνει εκεί καταρχήν?
Ποιος θα πάρει την κοπέλα του να πάει?
Και απευθύνεται σε νέα άτομα. Πού θα τα βρουν τα λεφτά να πάνε τα παιδιά?
Όταν ο μισθός είναι 700.
Και όχι πού θα βρουν τα λεφτά, πότε θα καταφέρουν να πάνε να παντρευτούν κιόλας για να έχουν και να πληρώνουν ενίκεια. Γιατί αν δεν θέλουν να πληρώνουν 900 και 800, θα πρέπει να πάνε στα 150. Και στα 100 ευρώ, ξέρετε τι σπίτια νοικιάζουν με 100 και 150 ευρώ? Κάνω μια έρευνα αυτή την εποχή, γι' αυτό σας το λέω. Ξέρετε τι σπίτια? Στο υπόγειο με τα ποντίκια και τις κατσαρίδες. Αυτή είναι η Ελλάδα. Εκεί απευθύνονται. Δηλαδή η κυβέρνηση αυτή δεν σκέφτεται καν τους νέους ανθρώπους.
Και άργησε πολύ, μάλλον νωρίς το σκέφτηκε σε εισαγωγικά το λέω και ειρωνικά, να ασχοληθεί με το δημογραφικό. Τώρα, στη δεύτερη τετραετία, πριν.
Εγώ νομίζω ότι αυτό που κάνει η Εκκλησία τον τελευταίο καιρό και μπράβο της, και νομίζω ότι πήρε έτσι λίγο πιο πολύ τα πάνω της σε αυτό το θέμα μετά και όλη την ψήφιση του νομοσχεδίου, είναι όλη αυτή η προσπάθεια που κάνουν οι Μητροπόλεις μέσω συνεδρίων, μέσω ομιλιών, μέσω μαζόξεων που μιλούν πολύ για την οικογένεια. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι το θέμα της υπογεννητικότητας μπορεί η Εκκλησία της Ελλάδος, μιλάμε για την Ελλάδα αρχικά τώρα, να πραγματικά να χαράξει μια στρατηγική και να πάνε σύσσωμοι στην κυβέρνηση. Τους πειλάτε εδώ. Τι κάνετε? Έχουμε λύση.
Μα έχεις δίκιο.
Έχει πολύ μορφωμένους και έξυπνους ανθρώπους η Εκκλησία μας. Μπορεί λοιπόν να χαράξουν αυτοί οι άνθρωποι μια στρατηγική και να πάνε επισήμως στην κυβέρνηση και να δώσουν μια.
Ας κάνω ένα ερώτημα. Ποιος τιμά την πολυτεκνική οικογένεια τόσα χρόνια? Ποιος θεσμός?
Μεμονωμένα κάποιες Μητροπόλεις.
Μητροπόλεις
και μοναστήρια.
Και μοναστήρια. Ποιος τιμά? Είδες ποτέ να τιμήσει η πολιτεία πολυτεκνές οικογένειες με 6-7 παιδιά? Πού το έχεις δει αυτό?
Μα νόμιζα ότι η πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε πάει πρόσφατα και είχε φωτογραφηθεί με τους πολυτεκνές. Όχι, κάνω λάθος.
Μην με τυραννάς.
Όχι, έτσι νομίζω.
Μην αναφέρεσαι.
Δεν έχω κάτι με την κυρία Σακελόπουλο.
Ούτε εγώ.
Κανένας μας δεν έχει με το πρόσωπο.
Με το θεσμό δεν έχω τίποτα. Το σεβόμαστε.
Καμιά φορά μπορεί να πει και κανείς, τώρα μιλάτε για τους δεσμούς. Δεν είναι έτσι, αλλά μισό λεπτό. Και ο θεσμός πρέπει να σκέφτεται σε τι θέση είναι. Έτσι, όταν λειτουργεί και κάνει δημόσιες εμφανίσεις και μιλάει. Αυτό είναι.
Και το επάγγελμά μας μας λέει, μπορούμε να κρίνουμε για το θεσμό.
Στο πλαίσιο των ευθυνών μας.
Δεν
μπορούμε να μην μιλάμε κιόλας. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Και να ελέγξουμε.
Λοιπόν, Νίκο Ζαΐμη.
Αυτά, Μαρία, δεν σημειώθηκε κάποιο έτσι, με μονομένες περιπτώσεις. Είδαμε τα οποία βέβαια δεν αφορούσαν τα εκκλησιαστικά γεγονότα. Μιλάμε για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου που ακολούθησε. Είδαμε και ένα ωραίο σκηνικό με τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, τον κύριο Φιλόθεο. Είχαν τοποθετήσει έτσι μια ιδιαίτερη, θα λέγαμε, καρέκλα εκεί.
Ένα ξύλινο θρόνο.
Ένα θρόνο ακριβώς.
Και ζήτησε μια πλαστική.
Και ζήτησε και αυτό, λέει, αυτό λέει τι είναι εδώ πέρα. Λέει, ό,τι έχουν οι υπόλοιποι και εγώ.
Μπράβο του.
Εντάξει, μπορεί σημειολογικά να υπήρχε προφανώς.
Όπως και οι υπόλοιποι, θα έχω και εγώ την ίδια καρέκλα.
Και είχε την ίδια καρέκλα.
Εντάξει, είναι μια εποχή τώρα που αυτές οι κινήσεις και πράξεις, εν πάση περιπτώσει, προσμετρώνται προς τις κατευθύνσεις αυτές. Εντάξει, ο καθένας κάνει αυτό που νομίζει και νιώθει καλύτερα. Και εδώ που τα λέμε και όλες, δεν θα ήταν και ωραία εικόνα. Και καλά έκανε στο τέλος της ημέρας. Έτσι δεν είναι.
Ωραία.
Καλά έκανε. Λοιπόν, και να ολοκληρώσουμε λίγο έτσι την αναφορά μας στα γεγονότα με το πολύ θλιβερό γεγονός που συνέβη στην Ορθόδοξη Ρωσία, στη Μόσχα, λίγο έξω από το κέντρο της Μόσχας, με το τρομοκρατικό αυτό χτύπημα που πραγματικά στήχησε τις ζωές των ανθρώπων. Εγώ δηλαδή συγκλονίστηκα, γιατί έζησα ένα παρόμοιο τότε στο Παρίσι, στον Μπαντακλάν, που συνέβη το ίδιο ακριβώς, με τρομοκρατικό επίθυμα και στήχησε πάλι τις ζωές ανθρώπων.
Ξύπνησαν μνήμες.
Ναι, ξύπνησαν μνήμες. Και τι να πει κανείς για αυτούς τους ανθρώπους που χάθηκαν, γιατί να πει κανείς και στους ανθρώπους που έμειναν πίσω και τους θρηνούν.
Τις οικογένειές τους. Mm-hmm. Και τους ίδιους. Μεγάλη τραγωδία.
Και είδαμε και τον πρόεδρο της Ρωσίας, τον κύριο Βλαντιμίρη Πούτιν, δύο μέρες μετά να προσεύχεται για αυτούς και να ανάβει ένα κεράκι στο παρεκκλήσι του που έχει στο σπίτι του, όπως είπαν τα ρωσικά πρακτορία ειδήσεων. Τώρα, το θέμα του ISIS είναι μια μεγάλη ιστορία. Δεν μπορεί κανείς να το ολοκληρώσει μέσα σε μια εκπομπή, μια ημέρα, σε μια μικρή έρευνα. Γιατί καταρχήν με αυτό το θέμα θεωρώ ότι μπορεί να ασχοληθεί κανείς όταν ξέρει καλά το θέμα της τρομοκρατίας. Η αλήθεια είναι ότι αυτά τα άτομα, όταν προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις, συνήθως είναι άτομα τα οποία ζουν στη χώρα αυτή ή αποστέλλονται και ζουν για ένα διάστημα στη χώρα αυτή, γνωρίζουν πώς θα λειτουργήσουν.
Ή έχουν συγκοινωνούντα δοχεία μέσα.
Έχουν συγκοινωνούντα δοχεία και από κάπου, βέβαια, πάντα υπάρχει ένας δάκτυλος που κινεί τα νήματα της πράξης αυτών των ανθρώπων. Κάπως έτσι συνέβη και τώρα. Δηλαδή, αυτοί μπορεί να ήταν άνθρωποι, να ήταν μουσουλμάνοι για παράδειγμα, ή Ισλαμιστές, μπορεί να ήταν και ψυχασθενείς. Έτσι, τέτοια άτομα συνήθως.
Έχει αναλάβει την ευθύνη του Ισλαμικού κράτους.
Ναι.
Οπότε,
λοιπόν,
καθαρά...
σε αυτή την περίπτωση, όχι, λέω, μπορεί να είναι Ισλαμιστές, αλλά είναι Ισλαμιστές που ζούσαν προφανώς στη χώρα, αλλά κάποιοι τους υποκίνησαν για να το κάνουν αυτό. Τώρα, το από πίσω είναι ένα θέμα. Νομίζω ότι πολύ εύκολα είναι.
Όπως και η Ευρώπη πρέπει να είσαι γρήγορο, έπρεπε ήδη να είναι από χθες.
Μα η Ευρώπη έχει χτυπηθεί πολύ στο παρελθόν.
Λέω.
Έτσι δεν είναι. Τώρα, βέβαια, μπήκε στο στόχαστρο και η Βρετανία.
Και η Βρετανία.
Και αυτό είναι ένα δύσκολο πράγμα, γιατί και στην Βρετανία, ειδικά στο Λονδίνο, ζει πολλοί κόσμος. Το μεγαλύτερο ποσοστό των κατοίκων της Αγγλίας και κυρίως του Λονδίνου είναι μουσουλμάνοι.
Γι' αυτό και πρέπει να αναθεωρήσει, σου είπα πριν, η Ευρώπη κάποια θέματα, σημαντικά, κομβικά σημεία, θέματα μεταναστών, λαθρομεταναστών, προσφύγων και ούτω καθεξής. Θέλει μεγάλη εγρήγορση. Στα θέματα είναι σοβαρά. Και μετράει τις πληγές της και η Γαλλία και η Ρωσία. Υπάρχουν θέματα. Γι' αυτό λέμε, και όχι μόνο της αστυνόμευσης, γενικότερα ένα πλαίσιο που, εντάξει, θέλει η Ευρώπη να δει τα πράγματα διαφορετικά.
Πάντως είναι θλιβερά, Νίκο και Δημήτρη, τα πράγματα τον τελευταίο καιρό. Βλέπετε, πριν από ένα χρόνο θρηνούσαμε εμείς θύματα στα Τέμπη. Έχει κλείσει ένας χρόνος από τότε, με τόσα νέα παιδιά και επιβάτες να χάνουν τη ζωή τους. Μετά είχαμε τώρα το θέμα της Μόσχας, στη Βαλτιμόρ. Δηλαδή, αυτά συμβαίνουν, βέβαια, η αλήθεια είναι. Αλλά όταν υπάρχουν τέτοιες μαζικές, εν πάση περιπτώσει, απώλειες, όλοι μας.
Είναι βαρύ.
Η αλήθεια είναι αυτή. Εμείς ακόμα δεν έχουμε προλάβει να ξεχάσουμε και ελπίζω να μην ξεχάσουμε το τι συνέβη στα Τέμπη. Δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν ένα τροχαίο δυστύχημα. Χάθηκαν δύο άνθρωποι. Πάλι ζωές είναι και αυτές. Υπάρχουν και ευθύνες. Και νομίζω ότι τώρα είναι και η ώρα να καλησπερίσουμε τον Σεβασμιότατο τον Μητροπολίτη Λαρίσης, τον κύριο Ιρών. Τον έχουμε στη γραμμή μας. Ωραία. Λοιπόν, να τον καλησπερίσουμε. Σεβασμιότατε, ευλογείτε. Τι κάνετε, πώς είστε?
Καλησπέρα σας, την ευλογία του κυρίου σε εσάς και τους αγαπητούς μου ακροατές σας. Ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε εμείς που έτσι πάντα μας τιμάτε με την παρουσία σας. Και είναι μαζί μου και ο Δημήτρης ο Στρουμπάκος και ο Νίκος ο Ζαΐμης.
Να είστε καλά.
Ευλογείτε, ευλογείτε.
Οπότε
θα είμαστε μια συντροφιά ωραία. Σεβασμιότατε, θα είδε, τώρα μιας και σας τηλεφωνήσαμε πάνω στο θέμα που κλείναμε το δικό μας τον πρόλογο, μιλήσαμε λίγο για τα Τέμπη, με αφορμή βέβαια και αυτά που συνέβησαν στη Μόσχα και άλλα τέτοια γεγονότα. Εσείς θέλω να πω ότι βρίσκεστε στην περιοχή που είναι ένα σημείο αναφοράς για την Ελλάδα τον τελευταίο κυρίως χρόνο, μετά κυρίως από το δυστύχημα αυτό στα Τέμπη, αυτό που συνέβη με τις ζωές των ανθρώπων που χάθηκαν και κυρίως νέων παιδιών. Ξέρω ότι από την πρώτη στιγμή το είδαμε, ότι ήσασταν κοντά στους συγγενείς, κοντά στα θύματα. Προσπαθήσατε προφανώς να τους συμπαρασταθείτε. Θα ήθελα να μου πείτε έτσι μια αποτίμηση θα ήθελα να κάνουμε. Ένα χρόνο μετά από αυτή την ημέρα, ποιο είναι το αποτέλεσμα όλης αυτής της ιστορίας και πώς εσείς έχετε εκλάβει, αν θέλετε, την δραστηριότητα όχι μόνο της κυβέρνησης, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο έχει συμπεριφερθεί η κοινωνία απέναντι σε αυτό το μεγάλο γεγονός που συνέβη.
Κοιτάξτε να δείτε. Έναν χρόνο μετά, εγώ διαπιστώνω ότι υπάρχει μια φοβερή οργή στην κοινωνία για όλο αυτό το ζήτημα. Διαπιστώνω ότι υπάρχουν ερωτηματικά αναπάντητα. Διαπιστώνω ότι είναι πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι θλίβονται με όλο αυτό το γεγονός. Όμως από την άλλη, οφείλω να επιστήσω και την προσοχή, μην τυχόν μαζί με τα ξερά καούν και τα χλωρά. Mm-hmm. Διότι πολλές φορές γίνονται ακρότητες και επικίνδυνες ακροβασίες λογικές στην προσπάθεια να αναδειχθεί το θέμα. Το θέμα είναι τραγικό και μας πληγώνει. Το θέμα είναι ότι το ζήτημα αυτού που έγινε στα Τέμπη άπτεται τα όρια του εγκλήματος. Χάθηκαν παιδιά και πονάμε πάρα πολύ και συνεχίζουμε να πονάμε. Και βέβαια πρέπει να χυθεί άπλετο φως στο τι πραγματικά έγινε και ποια είναι τα αίτια του δυστυχήματος. Οποιασδήποτε προσπάθειες είτε συγκάλυψη είτε από προσανατολισμού της κοινής γνώμης είναι καταδικαστές. Και ξέρετε, προσπάθησα να πω ότι με ορισμένα θέματα που ενέχουν μία ιερότητα, ιδίως όταν υπάρχουν νεκροί, δεν μπορούμε να παίζουμε παιχνίδια μικροπολιτικής. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να κάνουμε θόρυβο. Πρέπει να είμαστε τόσο προσεκτικοί ώστε να ακούγονται οι φωνές των συγγενών που πονούν και έχουν το δίκιο τους και διεκδικούν, οι φωνές των πραγματογνωμόνων που έχουν τον τρόπο να μας αιτιολογήσουν και να μας πούν τι έγινε και τι δείχνουν τα γεγονότα, και σε κάθε περίπτωση οι φωνές των δικαστών που θα κρίνουν την υπόθεση. Ανταυτού βλέπω ότι αναπτύσσεται και μία παραφιλολογία η οποία δεν ξέρω πόσο ωφέλιμη είναι για τον τόπο και δεν ξέρω πόσο ωφέλιμη είναι για την ενότητα της κοινωνίας μας. Εγώ θέλω μόνο να πω το εξής. Εμείς εδώ στη Θεσσαλία δεν ζήσαμε μόνο το δυστύχημα. Δεν συμπαρασταθήκαμε μόνο στα θύματα, στις οικογένειες. Δεν είδαμε λίγο να ταυτίζεται το όνομα της πιο όμορφης κοιλάδας της πατρίδας μας για τρίτη φορά με θανατηφόρο δυστύχημα. Γιατί, για δείτε, αντί τα Τέμπη να είναι συνδεδεμένα με την ομορφιά τη φυσική, η κοιλάδα των Τεμπών είναι η μοναδική τέτοια κοιλάδα στην Ελλάδα, έτσι, έχει ταυτιστεί με τρία θανατηφόρα δυστυχήματα. Σε σημείο που πολλοί να τραβάνε λίγο παραπάνω το σκηνή και να αγγίζουν και τα όρια της θρησκοληψίας και να θέλουν να βγάλουν συμπεράσματα που πολλές φορές δεν επιτρέπεται να βγουν. Και εκεί εμείς ως Εκκλησία κάνουμε το καθήκον μας. Όμως, εγώ θα ήθελα να πω και να τονίσω το γεγονός ότι αυτό που έγινε τότε στα Τέμπη είχε συνέπειες για όλους εμάς στη Θεσσαλία, που αλληλεπέδρασαν μετά και με τις πλημμύρες και με ό,τι άλλο μας βρήκε. Από τότε που έγινε το δυστύχημα των Τεμπών, σταμάτησαν θερυπίν οι εμπορικές αμαξοστοιχίες. Οι εμπορικές αμαξοστοιχίες ήταν αναγκαίες για τη Θεσσαλία. Θερήσαμε τις σοδιές μας το καλοκαίρι του 2023 και τις αφήσαμε μέσα στις αποθήκες γιατί δεν υπήρχε το τρένο να τις μεταφέρει γρήγορα, μέχρι να έρθει η ώρα τους να μεταφερθούν με κοντέινερ με φορτηγά. Τις βρήκε μέσα στις αποθήκες η πλημμύρα του Ντάνιελ και του Ελάιας. Έσπασε τις αποθήκες και μας πήραν τη σοδιά τη θερισμένη. Πολλοί όταν ακούνε τους δικούς μας αγρότες να βγαίνουν στους δρόμους και να φωνάζουν, δεν καταλαβαίνουν πολλές φορές γιατί οι αγρότες μας φωνάζουν. Εμείς δεν πάθαμε ζημιά μόνο στη σοδιά που δεν θερίστηκε. Πάθαμε ζημιά και στη σοδιά που θερίστηκε. Στους καρπούς που ήταν έτοιμοι να φύγουν προς τις βιομηχανίες αλεύρων, τα σιτηρά για να γίνουν αλεύρι και ψωμί για να φτάσουν στις οικογένειες των Ελλήνων. Όλα εκείνα τα προϊόντα τα οποία ήταν έτοιμα να διατεθούν στην αγορά για να στηρίξουν την αγροτική παραγωγή της χώρας και να δώσουν ποιοτικά προϊόντα στον ελληνικό λαό. Τα χάσαμε ακριβώς επειδή είχαμε συνέπειες πολλές τέτοιες. Και όλα αυτά, επειδή πολλοί επικεντρώνονται μόνο στο ατύχημα, και δικαίως ενδεχομένως το ατύχημα είναι που πρέπει πρώτο να ελεγχθεί, όλα αυτά ξεχνιούνται ότι είμαστε εδώ και υφιστάμεθα τις συνέπειες. Και στα πλαίσια αυτά, και εμείς αισθανόμαστε λίγο θύματα αυτής της τραγωδίας. Και εμείς αισθανόμαστε ότι έχουμε όχι απλώς τα απόνερα, αλλά συνέπειες τραγικές στη ζωή μας εδώ στη Θεσσαλία. Κατανοώ όλους αυτούς οι οποίοι έχουν τον πόνο τους. Έχουμε συμπαρασταθεί. Έχω το θλιβερό προνόμιο να είμαι ο μόνος από, επιτρέψτε μου την έκφραση, από τους θεσμικούς, έτσι, mm-hmm. από αυτούς που εκπροσωπούν κάποιο φορέα, κάποια αρχή στην περιοχή. Είμαι ο μόνος που μπήκα μέσα στο νεκροτομείο και διάβασα τρισάγιο σε όλες τις ορούς μαζεμένες. Αυτό που είδα δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Και παρακαλώ τον Άγιο Θεό να μην επιτρέψει να ξαναζήσω τέτοιο πράγμα. Να μην επιτρέψει να ξαναζήσω τέτοιο
αυτό
πράγμα.
Αυτό που μου περιγράφετε είναι συγκλονιστικό και σας καταλαβαίνω ότι θέλετε να πείτε, γιατί είναι σαν να μου περιγράφετε μια εικόνα πολέμου όπου βρεθήκατε μπροστά σε ένα σωρό θυμάτων. Σε μια σωρό θυμάτων.
Αθώα θύματα μάλιστα, διότι στον πόλεμο ας πούμε ότι υπάρχει και το δίκαιο της μιας μεριάς, το δίκαιο της άλλης, υπάρχει αντιπαλότητα. Εδώ τι πόλεμος. Ξαφνικά μας έφυγαν. Και επειδή έφυγαν στο δικό μας τόπο, είναι δικοί μας άνθρωποι αυτά τα παιδιά. Οι 57 νεκροί είναι δικοί μας. Και ας είναι και κάποιοι αλλοδαποί. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Στο όνομα, στα ονόματα μέσα στο εκκλησάκι που στήθηκε είναι τα ονόματα και των αλλοδαπών. Δεν κάνουμε διακρίσεις. Αλλά να σας πω κάτι. Εμείς πονέσαμε και εμείς ζούμε και υφιστάμεθα τις συνέπειες. Δεν μπορούν κάποιοι να έρχονται και να κουνάνε το δάχτυλο ή να λένε λόγια από την ασφάλεια της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης και να μην κατανοούν το τι ζούμε εμείς εδώ, το τι περάσαμε, το τι αντιμετωπίσαμε, πώς αντιδράσαμε. Και να πω και κάτι ακόμα, και ας μου επιτραπεί έτσι ενδεχομένως και το παράπονο. Πυροσβέστες μας, αστυνομικοί μας, διασώστες μας, δώσαν όλο τους το είναι. Εκείνες τις βραδιές, εκείνες τις ημέρες, από Τρίτη έως Σάββατο που αποχώρησαν οι διασώστες, οι πυροσβέστες και οι αστυνομικοί από το σημείο του ατυχήματος, του εγκλήματος, τέλος πάντων, δώσαν όλο τους το είναι, 12 ώρες βάρδιες, να προσπαθούν να χτενίσουν την περιοχή, να συλλέξουν υλικό, να βρουν. Δώσαν όλο τους το είναι, εξαντλήθηκαν. Και πολύ παρακαλώ θα ήθελα να αναλογιστούμε τι θα κάναμε εμείς στη θέση τους. Για φανταστείτε να περπατάτε μέσα σε αυτό το θέαμα των διαμελισμένων πτωμάτων ή και των ακέραιων θερών, γιατί οι περισσότερες ώρες ήταν ακέραιοι, αλλά σε κάθε περίπτωση να βλέπεις τον θάνατο και να περπατάς ανάμεσα και να βλέπεις και τους τραυματίες που πρέπει να σώσεις. Και τώρα να έρχονται να καλούνται πολλές φορές από τις δικαστικές αρχές για ανομωτή καταθέσεις ως ύποπτοι. Δηλαδή έχουμε κοινωνικά απόνερα τα οποία ενδεχομένως μπορεί η απορία της κοινωνίας ή και η απέτηση της κοινωνίας για άκρατη δικαιοσύνη να δικαιολογεί κάποια φαινόμενα, αλλά είναι άδικο για τους ανθρώπους μας που πάλεψαν μερόνυχτα, που έδωσαν τον εαυτό τους, που αποφιλότιμο δούλεψαν, διότι ούτε σιγά τα πολλά λεφτά που παίρνουν, συγγνώμη, για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Και το στεγνά νοούμενο υπηρεσιακού καθήκον, σιγά μην είναι αυτού αφορμή για να κάνουν αυτά που έκαναν. Το φιλότιμό τους, η λεβεντιά τους, η συνέστηση της ευθύνης τους, ο πόνος των ίδιων και ότι ήταν και οι ίδιοι γονείς, τους έκαναν να ψάξουν και να ξαναψάξουν μέσα στα χαλάσματα των τρένων. Και τώρα να καλούνται για ανομωτή καταθέσεις είναι πράγματα που μας πικραίνουν. Δηλαδή, κάπου θεωρώ και εγώ ως επίσκοπος της περιοχής που ζω τα πράγματα από πιο κοντά, ότι πρέπει να αναδείξουμε και κάποιες άλλες πτυχές. Για να δούμε ότι τελικά στην κοινωνία μας πρέπει να πορευόμαστε όχι με όρους ανθρωποφαγίας, αλλά με όρους συναντήληψης και συμπαράστασης, ώστε να αναδεικνύεται το δίκαιο πραγματικά, να τιμωρούνται οι υπεύθυνοι, κανείς δεν λέει το αντίθετο, αλλά να μην ταλαιπωρούνται εντωμεταξύ και αθώοι άνθρωποι. Και οι συγγενείς των θυμάτων ταλαιπωρούνται.
Και δυστυχώς αυτό είναι η σεβασμιότητα συνήθως αυτές τις περιπτώσεις. Δυστυχώς θα το πω αυτό, πάντα όταν υπάρχει αυτή η απώλεια των ανθρώπων, συνήθως το πένθος, την περίοδο του πένθους δεν προλαβαίνουν να τη ζήσουν οι συγγενείς, γιατί πάντα έρχεται η γραφειοκρατία και όλα αυτά που λέτε εσείς από νέρα και δεν τους αφήνουν να θρυνήσουν τον χαμό των παιδιών τους.
Ξέρετε, επειδή μιλάω και με συγγενείς θυμάτων, και αυτοί οι άνθρωποι είναι. Ξέρετε τι είναι. Συνεχίζουν τις ζωές τους, έτσι. Πηγαίνουν στις δουλειές τους, εργάζονται. Γυρίζουν το βράδυ σπίτι, σε ένα σπίτι από το οποίο λείπει ένα μέλος. Και κάθονται είτε να φάνε με την ησυχία τους, είτε να δουν ένα δελτίο ειδήσεων. Και να έρχεται πάλι όλο αυτό μέσα από το ειδησιογραφικό δελτίο. Να τους θυμίζει όλο αυτό που τους πονάει. Δεν λέω ότι πρέπει να ξεχάσουμε τα Τέμπη προς Θεού, αλλά λέω ότι πρέπει, συγγνώμη να το πω λίγο κι εσείς οι δημοσιογράφοι, όταν έρχεται η ώρα να παρουσιάσετε τέτοια θέματα, να σέβεστε το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι που εμπλέκονται και πονάνε. Και εκείνο που ζητώ και απαιτώ πάντα όταν μιλάμε για τέτοια ζητήματα, να μιλάμε με φοβερό σεβασμό. Διότι δεν είναι απλά νούμερα. Οι απώλειες δεν είναι νούμερα. Δεν μιλάμε για το 57. Μιλάμε για 57 ψυχές. Μιλάμε για ανθρώπους που είχαν τη ζωή τους ο καθένας τους. Έρχονται πολλές φορές συγγενείς και κάνουμε τα τρισάγια ή με δύο από τα θύματα που ήταν το ένα φτυλάρισε το όλο από τον πύρναβο, βλέπω τους γνωστούς τους, κλαίνε πολλές φορές απάνω μου, έχουν τον πόνο τους οι άνθρωποι. Όταν ακούω αναφορά στα δελτία ειδήσεων, λέω πάλι ταράχτηκαν, πάλι τους στενοχώρησαν. Μην γίνονται άγαρμα τα πράγματα, μην μπορούμε να δείξουμε αυτόν τον σεβασμό που πάντα είχαμε ως εκκλησία, ως ελληνική κοινωνία. ένα σεβασμό και μια τιμή στους νεκρούς μας και μια αναφορά σε όλα αυτά με τέτοιον τρόπο που να μην εξυπηρετείται η μικροπολιτική σκοπιμότητα και τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις, αλλά να εξυπηρετείται η ανθρώπινη, η ευαίσθητη πλευρά του θέματος. Ενός θέματος που απαιτεί φοβερά αποθέματα σεβασμού, αγάπης, αλλά και, πώς να το πω, προστασίας όλων αυτών των συγγενών των θυμάτων που και οι ίδιοι έχουν τραυματιστεί. Και πρέπει να κοιτάξουμε πώς θα θεραπεύσουμε τα τραύματά τους, ώστε να βρουν την δικαίωση και οι νεκροί και οι ζωντανοί.
Και προηγουμένως είπατε σεβασμιότητα, γιατί αναφέρατε τη λέξη σεβασμός. Και η αλήθεια είναι ότι αυτός ο σεβασμός, δυστυχώς, θα το πω, παρόλο που και εμείς προερχόμαστε από αυτά τα μέσα και για πολλά χρόνια υπηρετούμε την δημοσιογραφία μέσα από την δική μας την παρουσία, εν πάση περιπτώσει, αυτό δυστυχώς υπήρχε πάντα σε όλα τα χρόνια. Υπάρχει αυτός ο τρόπος που καμιά φορά παρουσιάζονται τα θέματα. Και λένε, είναι αυτό που λέμε πάντοτε, ότι μην εμπορευματοποιούμε τον ανθρώπινο πόνο. Και δυστυχώς συνεχίζει να γίνεται.
Κατανοώ ότι διεκδικούν τον εντυπωσιασμό και ότι μία είδηση για να τραβήξει και να γίνει αξιοπρόσεκτη χρειάζεται έναν αλφα εντυπωσιασμό. Αλλά αυτό το έγκλημα στα Τέμπη έχει από μόνο του μια τέτοια βαρύτητα που δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το φτιασιδώνουμε με περιττούς εντυπωσιασμούς που μπορεί και να πληγώνουν τους εμπλεκομένους. Σεβασμός. Αρκεί από μόνο του είναι τόσο τραγικό και τόσο φοβερό που δεν χρειάζεται να το υπερτονίζουμε εμείς με τις ανθρώπινες μας υπερβολές. Σεβασμός, προσεκτικότητα, πώς να σας πω, μία διάκριση στον τρόπο που το χειριζόμαστε και το παρουσιάζουμε, διότι υπάρχει φοβερός πόνος πίσω από αυτό και δεν μπορούμε να αγνοούμε τον ανθρώπινο πόνο. Δεν μπορούμε να τσαλακώνουμε ψυχές, συναισθήματα, πικρίες, διότι τότε μετατρέπονται σε οργή που δημιουργεί η οργή πάντα πρόβλημα στην κοινωνία, ίσως και εμφυλιοπολεμικές συνθήκες.
Να πούμε λοιπόν ότι με αυτή σας, έτσι, αν θέλετε, την παράκληση, εγώ θα την πάρω σαν παράκληση προς αυτούς που μας ακούνε, και είναι και αρκετοί δημοσιογράφοι που ακούνε και τις δικές σας παρακλήσεις, μην νομίζετε. Ίσως ναι. Θα πρέπει έτσι να νιώθουμε όλοι ότι έχουμε ένα χρέος και απέναντι στους ανθρώπους αυτούς να σεβόμαστε τον πόνο τους, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε σε τι θέση θα βρεθούμε και εμείς αύριο. Έτσι δεν είναι? Μέσα στην κοινωνία είμαστε.
Ναι. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Να ξέρετε ότι δεν είναι σε τι θέση θα βρεθούμε εμείς αύριο. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι ήδη βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση. Διότι είναι δικοί μας άνθρωποι, δικά μας παιδιά. Ουσιαστικά πρέπει να αναθεωρούμε τον πόνο των άλλων πόνο δικό μας. Mm-hmm. Αν είμαστε εκκλησία σοβαροί, αν είμαστε χριστιανοί σωστοί, ο πόνος αυτός έπρεπε να κατακλείσει τη δική μας ψυχή. Να αισθανόμαστε όπως αισθάνεται, Φερρυππίν, έχουμε εδώ την Κλαούντια Αλεξάνδρα, μια κοπέλα από τη θρεωρητική ιατρική Λαρισαία, η οποία σκοτώθηκε στο τρένο. Προχτές τα παρήλαβνε. Όταν ήρθε η μάνα της με κλάματα να με χαιρετήσει στην παρέλαση, εγώ της έδωσα συγχαρητήρια, γιατί αν παρήλαβνε η κόρη της, θα της δίναν όλοι συγχαρητήρια τέτοια μέρα, 25 Μαρτίου. Δεν ζει το κορίτσι να παρελάσει και να αποσπάσει συγχαρητήρια. Τέτοια μέρα κάποιος δεν πρέπει σε αυτή τη μάνα να πει συγχαρητήρια, να σταθεί δίπλα της, να κατανοήσει τον πόνο της. Έβλεπε τις σημαίες να περνάνε. Ήταν σημεοφόρος η κόρη της και σπάραζε μπροστά στις σημαίες. Στις ελληνικές σημαίες. Λοιπόν, δεν πρέπει εγώ αυτό να το κάνω δικό μου πόνο και να το νιώσω?
Και φαντάζομαι πώς νιώσατε σε εμάς με όταν εκείνη τη στιγμή, γιατί και εσείς άνθρωπος είστε, πώς είμαστε όλοι μας. Σας ακούμε να περιγράφετε συγκινημένους αυτές τις σκηνές.
Κοιτάξτε να δείτε. Είναι νομίζω ανθρώπινο και λογικό. Είμαστε μια κοινωνία. Ζούμε ο ένας δίπλα στον άλλον. Δεν είναι απρόσωπα τα πράγματα. Γι' αυτό και σας είπα, εμένα το 57 δεν μου λέει τίποτα. Εγώ μνημονεύω τα ονόματα. Μνημονεύω τα ονόματα. Και ξέρω αυτό το πόσο δύσκολο είναι. Βλέπω ονόματα, αισθάνομαι ανθρώπους, νιώθω τον πόνο. Γι' αυτό και αν καμιά φορά μιλάω στο πλαίσιο αυτό των όρων του σεβασμού, της οριοθέτησης, της διαχείρισης του ανθρώπινου πόνου. Όχι για να εκτονωθεί, όπως λένε, για να σβήσει, να ξεχαστεί, αλλά για να σταθεί στα σωστά του όρια και να ανθίσει σε ουσιαστικές πρακτικές λύσεις που θα αποτρέψουν κάτι αντίστοιχο στο μέλλον, που θα μας κάνουν πιο υπεύθυνους και θα αποτρέψουν όλες αυτές τις παραβατικές συμπεριφορές που οδηγούν δυστυχώς σε τέτοια γεγονότα.
Σεβασμιότατε, μπορεί η Εκκλησία να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους να διαχειριστούν αυτό τον πόνο τον οποίο περιγράφεται αυτή την ώρα?
Αυτό κάνει πάντα η Εκκλησία. Είναι μητέρα. Να ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι που είναι κοντά στην Εκκλησία και που καταλαβαίνουν το τι κάνει η Εκκλησία και ακουμπούν στην Εκκλησία. Κάποιοι άλλοι είναι πιο μακριά. Και για αυτούς όμως έχουμε ανοιχτές τις πόρτες πάντα και την αγκαλιά και ξέρουν ότι όπου χρειάστηκε τους στηρίξαμε και σταθήκαμε στο πλάι τους. Το θέμα είναι ότι πολλές φορές οι άνθρωποι όταν έχουν μεγάλο πόνο σαν να χάνονται, σαν να ξεσπούν και δημιουργούνται ενδεχομένως και υπερβολές. Δεν πειράζει. Mm-hmm. Άστε στους ανθρώπους να ξεσπάσουν, ιδίως τους μονεμένους. Ξέρουμε ως Εκκλησία και να το αντέξουμε και να το αποδεχτούμε και να το διαχειριστούμε, έτσι ώστε να τους βοηθήσουμε να σταθούν στα πόδια τους. Να σας πω κάτι. Όταν μια μάνα χάνει το παιδί της, όσα χρόνια και αν περάσουν, ό,τι και αν συμβεί εντωμεταξύ, δεν πρόκειται να το ξεχάσει ποτέ.
Ποτέ, βέβαια, εννοείται.
Είναι πόνος αθεράπευτος. Το θέμα είναι να την βοηθήσουμε να μάθει να αντέχει αυτόν τον πόνο.
Να σηκώνει το σταυρό.
Μπράβο, ναι. Όχι να μην ζητήσει δικαιοσύνη, δικαίωση του παιδιού, όχι να μην ζητήσει από την πολιτεία να πράξει τα δέοντα ώστε να διασφαλίσει πως δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Ίσα-ίσα, σε αυτό η μάνα, η πονεμένη, πρέπει να είναι πρωτοπόρα και εκεί πρέπει να τη βοηθήσουμε να σταθεί γρήγορα στα πόδια της, ώστε να απαιτήσει τη δικαίωση του παιδιού της με αυτόν τον τρόπο. Η Εκκλησία δεν είναι για να κουκουλώνει. Η Εκκλησία είναι για να ανοίγει, να κάνει τομές, να ανοίγει δρόμους και να υποδεικνύει. Και είναι δεδομένο ότι οφείλουμε να πούμε στις μανάδες που χάσαν τα παιδιά τους, στους συγγενείς των θυμάτων, πως πρέπει να προστρέξουν και να κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο, ώστε όχι απλώς να ζητήσουμε εκδίκηση, αλλά να γίνει ό,τι είναι απαραίτητο για να αποτραπούν στο μέλλον τέτοια φαινόμενα. Για να μην πάει χαμένη η θυσία τόσων ανθρώπων. Όχι για να τιμωρηθούν απλώς οι υπαίτιοι, αλλά για να κοπεί η φόρα πολλών και να σταματήσουν παραβατικές συμπεριφορές που πολλές φορές ως ελληνική κοινωνία μας χαρακτηρίζουν και συνεπάγονται δυστυχώς τραγικά δυστυχήματα, δηλαδή εγκλήματα.
Μάλιστα. Σεβασμιότατε, είναι γεγονός ότι σας βλέπουμε να στέκεστε ως ιεράρχης όχι μόνο στην περιοχή σας, στα θέματα αυτά τα πολύ σοβαρά που υπάρχουν, τα οποία προέκυψαν βέβαια από αυτό το μεγάλο δυστύχημα. Τώρα, πριν από λίγο, σας ακούσαμε να περιγράφετε τις σκηνές τις οποίες βιώσατε και ο ίδιος στο πλαίσιο του καθηκοντός σας και, και του έργου σας, εν πάση περιπτώσει. Γιατί εκείνες τις ώρες η αλήθεια είναι, αν δεν ήσασταν εσείς κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους, ποιος άραγε θα μπορούσε να είναι. Όμως,
δεν ήμουν μόνος, είχα και τους κληρικούς.
Σίγουρα. Ναι, ναι, βέβαια, εσείς είστε όμως ο πρώτος και ακολουθούν βεβαίως και ο λαός. Αλλά θέλω να πω ότι όσον αφορά στο θέμα το παρηγορητικό, μιλάω τώρα.
Ναι.
Αυτό εννοούσα. Γιατί ξέρετε, προηγουμένως, ας πούμε, που μας είπατε ότι μπήκατε μέσα στο νοικοτομείο μπροστά στη σώρα των ανθρώπων, κάνατε το τρισάγιο αυτό.
Εκεί ήμουν εγώ και οι ιατροδικαστές.
Ακριβώς. Ήσασταν εσείς, αλλά κοντά στους συγγενείς ήσασταν εσείς με την παρηγορία της Εκκλησίας.
Όχι μόνο αυτό, έπρεπε και μέσα στους ιατροδικαστές να μην λυγίσω από αυτό που έβλεπα για να στηριχθούν και αυτοί, διότι για φανταστείτε να έβλεπαν συμπεριφορά από επίσκοπο που ενδεχομένως να ήταν λίγο έτσι συμπεριφορά συναισθηματικά αδυνάμου και αυτοί μετά πώς τα συνέχιζαν.
Ναι.
Πολλές φορές όταν συμπαριστάμε όχι μόνο στους συγγενείς και κοιμημένων, αλλά και σε αυτούς που έχουν ένα ιδιαίτερο καθήκον. Στους διασώστες, στους πυροσβέστες, στους αστυνομικούς, στους ιατροδικαστές.
Ναι, δεν είναι τώρα ότι.
Ένα σωρό κόσμος που κινήθηκε.
Δεν είναι
γύρω
ότι.
Από αυτό το πράγμα.
Δεν είναι ότι πιο απλό ένας πυροσβέστης και ένας έτσι διασώστης να βρεθεί μπροστά σε αυτή την εικόνα. Δεν την έχουν και καθημερινή εικόνα μπροστά τους. Η αλήθεια είναι. Ήταν κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο, το καταλαβαίνουμε. Και γι' αυτό ακριβώς είπα ότι ουσιαστικά εσείς επιτελέσατε ένα έργο όσο οφείλατε εκ μέρους της Εκκλησίας. Δηλαδή το θέμα το παρηγορητικό, έτσι, νομίζω από την Εκκλησία προέρχεται σε αυτές τις στιγμές.
Δεν κάναμε κάτι παραπάνω από την παράδοση της Εκκλησίας μας, αλίμονο.
Μάλιστα. Τώρα θέλω να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, γιατί σας παρακολουθούμε πραγματικά και εσάς βεβαίως όλο αυτό το διάστημα. Έχετε κρατήσει μια στάση στα θέματα που αφορούν την κοινωνία μας και ακόμα και στην αντίδραση σε αυτό το φλέγον θέμα που συζητάμε πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό, από την ημέρα κυρίως που ψηφίστηκε ο νόμος για το γάμο των ατόμων του ιδίου φύλου. Και είδαμε βεβαίως, εν συνόδο η Εκκλησία αποφάσισε πώς θα λειτουργήσει εντός εισαγωγικών, πώς θα δράσει δηλαδή και πώς θα εκφραστεί, αλλά και τι θα γίνει τις ημέρες της Κυριακής της Ορθοδοξίας, αλλά και της 25ης Μαρτίου. Είδαμε ότι οι ακολουθίες τελέστηκαν στην Ιερά Μονή Πετράκη, υπήρχε μία απόσταση από τους πολιτικούς και είδαμε ότι όλοι κρατήσατε μία συγκεκριμένη στάση. Εσείς ειδικά θεωρώ ότι κρατήσατε αυτή τη στάση που ουσιαστικά ανακοινώσατε και από την αρχή, και να τελειώσω με ένα παράδειγμα που είδα πριν από δύο μέρες, νομίζω. Χτες.
Στο πανηγυρικό Εσπερινό. Στο Ευαγγελισμό του Θεοτόκου.
Ναι, που αναφέρατε ένα παράδειγμα, δεν θα πω ονόματα, γιατί ούτε και εσείς είπατε. Έτσι, αναφερθήκατε όμως. Μπράβο, στην πράξη.
Σκοπός μου δεν είναι να στοχοποιήσω πρόσωπα.
Ναι, το καταλάβαμε αυτό και προς τιμήν σας.
Δικά σου συμπεριφορά.
Ακριβώς. Στη συμπεριφορά λοιπόν, την πράξη εσείς αναφέρατε.
Και πρέπει λοιπόν να το πω και να το ξεκαθαρίσω. Δεν έχω τίποτα με το πρόσωπο. Περιμένω τη μετάνοια, περιμένω την αναθεώρηση, όχι να έρθει να κάνει δήλωση συγγνώμης όπως αυτές που κάνανε παλιά τα πιστοποιητικά κοινωνικών προνημάτων, αλλά Έστω.
Ευτυχώς που το διευκρινίσατε, γιατί θα μπορούσαμε να το δούμε σε πρωτοσέλιδο σε πολιτική εφημερίδα αύριο.
Ξέρω κι εγώ τι να πω, τι να πω. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχουν πράγματα τα οποία εκθέτουν αυτόν ο οποίος τα πράττει. Όταν λοιπόν έρχεται κάποιος και μου λέει θα κάνω το α και μετά κάνει το β, δηλαδή κλονίζεται η εμπιστοσύνη μου προς αυτόν, προσπαθεί να με εμπέξει τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνει αυτός. Στη συνέχεια εγώ δίνω εγγυήσεις, γιατί έδωσα εγγυήσεις πως μέσα στους ναούς μου δεν θα γίνει τίποτα. Mm-hmm. Και γιατί το κάνω αυτό? Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ήδη από τα αρχαία χρόνια ο ναός είχε την έννοια του ασύλου. Ο μεγαλύτερος εγκληματίας, να το πω απλά, ο μεγαλύτερος αμαρτωλός, είχε το δικαίωμα να μπει μέσα στο ναό και να αισθάνεται ασφαλής ότι δεν θα τον πειράξει κανείς. Η νεωτερικότητα, συγκεκριμένα νομοθετικά κείμενα που αισθάνθηκαν ότι με τον τρόπο αυτό δίδεται εξουσία στους επισκόπους και στους κληρικούς να διασώζουν κάποιους όσους μπαίνουν μέσα στο ναό, κατήργησε την ασυλία που είχαν πάντα οι ναοί. Κατήργησε το άσυλο που παρήχαμε, μια εξαίρεση την ώρα που λειτουργούν οι ναοί, να μην μπαίνει μέσα η αστυνομία, να μην κάνει φασαρία κτλ. Αλλά σε κάθε περίπτωση η έννοια του ναού ως ασύλου, ό,τι και αν ήταν ο άλλος, ήταν δεδομένη και στην παράδοσή μας την αρχαιοελληνική και στην παράδοσή μας την ορθόδοξη. Πώς θα πετάξω εγώ κόσμο, άνθρωπο, έξω από το ναό? Πώς θα του κλείσω την πόρτα και θα του πω δεν έχει θέση ανάμεσά μας? Αφού η παράδοσή μου ήταν διαφορετική και η αίσθηση τη συναντήληψη ή και τη προτροπή και τη πρόσκληση σε μετάνοια, επιβάλλει το να είναι ο ναό ανοιχτό όταν θέλω να του μιλήσω για αλλαγή νοοτροπία, για αλλαγή συμπεριφορά, για αλλαγή πιστευμάτων. Άρα λοιπόν οι ναοί τη Μητροπόλεω Λαρίση και Τυρνάβου ήταν δεδομένο ότι θα ήταν ανοιχτοί για όλου και ότι δεν θα γινόταν τίποτα. Μπορεί έξω στον δρόμο ή στην παρέλαση που κάποιοι πήγαν σε ένα-δύο άλλου βουλευτέ και κάτι είπαν, μπορεί μεμονωμένα άτομα να κάναν τα δικά του. Ή ενδεχομένως και από πολιτικές παρατάξεις να είχαν πάρει γραμμή, δεν ξέρω τι να πω, δεν θέλω να σκέφτομαι ότι υπήρχε κάτι τέτοιο. Αλλά μέσα στους ναούς δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο. Από το σημείο όμως του ότι εγώ δέχομαι το ναό ως άσυλο, εγγυώμαι ότι δεν θα γίνει τίποτα, σέβομαι πρώτος την ευπρέπεια και την τάξη του ναού και επιτρέπω στον οποιονδήποτε να μπει, μέχρι το σημείο να φτάνουν κάποιοι με τη συμπεριφορά τους να προκαλούν, υπάρχει μεγάλη απόσταση. Δεν καταδικάζω το ότι μπήκε στο ναό κάποιος, καταδικάζω το ότι στέκεται κρατώντας τη συγκεκριμένη εικόνα του Ευαγγελισμού. Η εικόνα του Ευαγγελισμού απεικονίζει τη σύλληψη του Θεανθρώπου, είναι σύμβολο του απόλυτου σεβασμού του Θεού στο ανθρώπινο γένος, συνεργάζεται με την κυρία Θεοτόκο, δεν της επιβάλλει τη συνεργασία, γίνεται ολόκληρος διάλογος μέχρι να φτάσει η κυρία Θεοτόκος να πει το Ιδού Ιδούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου, προστατεύεται η ανθρώπινη ελευθερία. Έρχεται ο Θεός λοιπόν και σέβεται απόλυτα την ανθρώπινη φύση και κάποιος ο οποίος έχει ψηφίσει ένα νομοσχέδιο που ανοίγει την πόρτα, έστω ως κερκόπορτα, στην παρένθετη μητρότητα, μου κρατάει την εικόνα του Ευαγγελισμού. Άντε και πάλι να το καταπιώ. Το ότι βγάζει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όλο αυτό και αυτοπροβάλλεται και στέλνει και δελτίο τύπου στα τοπικά μέσα.
Α, έκανε και τέτοια.
Πώς το πληροφορήθηκα εγώ?
Προφανώς το πληροφορήθηκα.
Το θέμα είναι ότι. Εντάξει, έκανες κάτι.
Εντάξει, αυτό είναι εμπεγμό, συγγνώμη, αλλά θα το πω.
Ναι. Γι' αυτό αναγκάστηκα και μίλησα. Δεν έχω τίποτα, επαναλαμβάνω, με κανέναν άνθρωπο, με κανένα πρόσωπο. Όμως οι συμπεριφορές αυτές που φτάνουν στα όρια της πρόκλησης, που σημασιοδοτούν την έννοια του εμπεγμού, όπως είπατε κι εσείς, δεν με αφήνουν να μείνω σιωπηλός. Νομίζετε ότι εγώ ήθελα να χαλάσω το όμορφο, το ωραίο κλίμα ενός Ισπερινού στο πανέμορφο χωριό στη Ροδιά μας? Έφτασε το κήρυγμα να έχει 3 λεπτά επιπλέον για να εξηγήσω αυτό. Θα μπορούσα να σταματήσω στα 15, στα 16 λεπτά. Έφτασα στα 19 και κούρασα τον κόσμο, μόνο και μόνο γιατί δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Γιατί με υποχρέωσε να τα πω αυτά που έπρεπε να πω.
Επίσης, ένα σημειότητα, αν μου επιτρέπετε, δεν είναι και ωραίο να σας λέει κάποιος ότι εγώ θα κάνω αυτό, γιατί σας το είπε, και μετά κάνει κάτι άλλο. Είναι ανακόλουθος. Όλο
εντάξει,
αυτό σας έχει πικράνει όλο αυτό και σας έχει στενοχωρήσει. Και όχι μόνο εσάς, και όλους μας, εμάς τους πολίτες, τους χριστιανούς.
Σαφώς υπάρχει στενοχώρια. Σαφώς υπάρχει ο παραπικρασμός. Αλλά εγώ, επειδή ξεκινήσαμε και την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, την Κυριακή της Τριανής το βράδυ διάβασα συγχωρητική ευχή στον πρώτο κατανυκτικό της συγγνώμης, έδωσα, ζήτησα και έλαβα συγγνώμη. Για μένα κάποια πράγματα δεν μπορούν να είναι κρατούμενα, δεν μπορούν να είναι βαρύδια. Ιδίως τώρα που έχουμε το Μέγα Πέλαγος της Νηστείας, που έχουμε τον πνευματικό αγώνα της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Όμως επαναλαμβάνω. Από το σημείο του να το πω καλά, να το πω λαϊκά, να κάτσω καλά Από το σημείο του να κάτσω καλά μέχρι το σημείο του να προκαλούμε και να το καταπίνω, υπάρχει απόσταση. Έτσι δεν είναι?
Σίγουρα.
Τι να πω. Εγώ ζητώ συγγνώμη κιόλας, αν θέλετε, γιατί μπορεί να παρεξετράπην. Είδα ότι κάποια δημοσιογραφικά μέσα είπανε πρωτοφανής επίθεση ή μύδρος, λέει, εξαπέλυσε ο Μητροπολίτης. Νομίζω μίλησα ήρεμα.
Εντάξει, σεβασμένο, ούτε να σας πω κάτι. Απενεργοποιηθείτε, αλλά... παρακαλώ πολύ. Συγγνώμη, να σας το πω και εγώ λαϊκά. Να σας το πω και εγώ λαϊκά τώρα.
Αν αυτό είναι δρυμία επίθεση, δεν με έχουν δει να κάνω δρυμία επίθεση.
Λυπάμαι που θα το πω και είμαι και μέλος ενός συντακτών, αλλά θα σας πω και πλέον. Είμαστε. Αλλά μην δίνετε σημασία στους τίτλους. Μην δίνετε σημασία στους τίτλους.
Σημασία. Κάθομαι και γελάω.
Ναι. Κάθομαι και γελάω. Είμαστε για γέλια, συγγνώμη, είπατε μια πολύ ωραία.
Σε λίγες μέρες ως Μητρόπολη, μαζί με ένα χριστιανικό σωματείο, θα κάνουμε μια εκδήλωση για τη γλώσσα, για τα σημενόμενα της ελληνικής γλώσσας. Όταν έχουμε χάσει εμείς το μέτρο της γλώσσας, δηλαδή με αυτά που διαβάζουμε και βλέπουμε, τι να πούμε μετά στον κόσμο και πώς να μιλήσουμε στα νέα παιδιά. Θέλω δηλαδή μια παραπάνω ευπρέπεια σε όλους τους τομείς. Αυτό διεκδικώ με αυτά που λέω. Μια ευπρέπεια, έναν σεβασμό. Και από εκεί και μετά νομίζω ότι αν το επιτύχουμε, πολλά πράγματα λύνονται αυτόματα και η ζωή γίνεται αυτόματα καλύτερη.
Μα όλα αρχίζουν και τελειώνουν στο σεβασμό, σεβασμιότητα. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Και ειδικά σε αυτές τις στιγμές, όπως είπατε και εσείς πριν, το πρώτο που πρέπει να υπάρχει είναι σεβασμός. Όσον αφορά το θέμα τώρα, αυτό το οποίο έχει ξεσηκώσει, η αλήθεια είναι, και την κοινωνία. Αυτό έλεγα πριν από λίγο με τον Δημήτρη και τον Νίκο, ότι όταν ξεκίνησε η συζήτηση για αυτό το θέμα, ουσιαστικά στην αρχή βλέπουμε, ας πούμε, ότι ήταν κάποιοι άνθρωποι παγωμένοι. Περιμένουν να δουν τι θα γίνει, αν θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο και πώς θα είναι η κοινωνία αργότερα. Μετά υπήρξαν διάφορες απόψεις. Αλλιώς το οριοθετούσε ο ένας ή μία πλευρά το θέμα, αλλιώς η άλλη. Όταν τέλος πάντων ψηφίστηκε και αποφάνθησαν το πώς θα είναι αυτός ο νόμος και τι θα υπαγορεύει και τι θα γίνει με την παρένθετη μητέρα κλπ., αρχίσαμε να βλέπουμε και κάποιους ανθρώπους, και δεν μιλάω για μεμονωμένες περιπτώσεις που καμιά φορά μας τοποθετούν και στις ομάδες των γραφικών, όταν υπάρχουν εξάρσεις περίεργες, οι οποίες δεν είναι σωστές και αυτές βέβαια. Παρόλα αυτά, αρχίσαμε να βλέπουμε ότι η κοινωνία έχει αρχίσει λίγο να αντιδρά. Σε μια μικρή ομάδα ανθρώπων, μετά μια πιο μεγάλη. Βλέπω και κάποιους νέους και αντιδρούν. Ας πούμε, είχα μια συζήτηση.
Υπάρχει φοβερή οργή.
Υπάρχει την οποία όμως ακόμα δεν την έχουμε δει. Εμένα αυτό είναι που θέλω να τονίσω. Δεν έχουμε δει ακόμα την οργή των ανθρώπων που διαφωνούν με αυτή την πραγματικά καταχαράκωση της κοινωνίας που πάνε να συμβεί αυτή τη στιγμή. Την αλλίωση δηλαδή του χαρακτήρα της κοινωνίας. Και νομίζω ότι αρχίζουν να αντιδρούν και κάποιοι νέοι.
Και της οικογένειας.
Και της οικογένειας, ναι.
Να ξέρετε ότι όταν η αντίδραση είναι σιωπηλή, καμιά φορά είναι πολύ επικίνδυνη, διότι μπορεί να παρεκτραπεί προς σημεία που θα κάνει ζημιά παρά ωφέλεια. Οπωσδήποτε χρειάζεται να αντιδράσουμε. Έγινε κάτι το πρωτοφανές. Οι μετρήσεις έλεγαν ότι 85% του ελληνικού λαού διαφωνεί με το θέμα της παρένθετης μητρότητας. Ένα μικρότερο ποσοστό διαφωνούσε, πάντως συντριπτικά πλειοψηφικό, και με το γάμο των ομοφυλοφίλων. Αλλά αυτά όλα δυστυχώς ετέθησαν στο περιθώριο. Και παρά την εκφρασμένη βούληση του λαού, κάποιοι ψήφισαν αντίθετα. Αυτό λογικό είναι να φέρει όχι απλώς παραπικρασμό, αλλά θυμό και οργή, και να μας κάνει να αναλογιστούμε ακόμα και για το τι διασώζεται με το πολίτευμα που έχουμε. Πόσο, ας πούμε, διασώζεται η έννοια της δημοκρατίας, η έννοια της ελευθερίας, η έννοια του σεβασμού σε παραδεδομένες ανθρώπινες αξίες, ο σεβασμός στην αξία άνθρωπος και τελικά ο σεβασμός στη γνώμη του άλλου. Και επιπλέον βλέπουμε ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που με παιχνιδάκια μικροπολιτικής μπορούμε και δυστυχώς φτάνουμε σε αποτελέσματα νόμιμα με τα οποία όλη η κοινωνία διαφωνεί, γιατί τα θεωρεί ανήθικα. Και δείτε και κάτι ακόμα. Υπάρχει μια αρχή στην κοινοβουλευτική δημοκρατία που δεν είναι κατοχυρωμένη στο Σύνταγμα. Και όμως είναι η μόνη αρχή που σπάνια παραβιάζεται. Είναι η αρχή της κομματικής πειθαρχίας. Στο Σύνταγμα μέσα γράφει ότι ο βουλευτής εκπροσωπεί το έθνος. Ούτε την περιοχή που τον εκλέγει, ούτε τους ψηφοφόρους του, ούτε κανέναν. Το έθνος γενικά. Το έθνος, ο λαός αυτής της πατρίδας, τι δήλωσε, τι απέτυσε, και αν ήταν θολό, γιατί δεν ψάξαμε να το βρούμε με τρόπους πιο ξεκάθαρους, να δούμε τι λέει για όλα αυτά. Διότι όπου αλλού σε άλλες χώρες έγιναν δημοψηφίσματα, μάλλον αυτοί που πίστευαν ότι θα δουν άλλα, είδαν άλλα και βρέθηκαν προεκπλήξεων. Διότι κάποια πράγματα που φτάνουν στην ιερότητα της ανθρώπινης ύπαρξης, στο κύτταρο που λέγεται οικογένεια, ακόμα και αν θέλουν κάποιοι να φανούν ανατρεπτικοί ή προοδευτικοί, εκεί σταματούν και σέβονται. Διότι όλοι θυμούνται ότι είχαν μία μάνα και τον τρόπο που τους μεγάλωσε. Όλοι θυμούνται ότι είχαν ένα συγγενικό περιβάλλον, ότι ένιωσαν έστω κάποια αγάπη. Ότι καταλαβαίνουν πως αυτός είναι ο τρόπος να έρθει στον κόσμο ένας άνθρωπος και να διαπλαστεί ο ολοκληρωμένος άνθρωπος. Μια οικογένεια, ένα οικογενειακό περιβάλλον. Και όταν αυτά διατανάσσονται, τότε έχουμε πρόβλημα. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, και εγώ περιμένω να δω τι θα φέρει αυτή η οργή. Μακάρι να είναι για καλό και μακάρι να είναι χαρακτηρισμένη από σύνεση και να φωτίσει ο λαός τον κόσμο, το λαό μας, να φωτίσει, συγγνώμη, ο Θεός τον λαό μας, ώστε να πάμε σωστά, να μην δούμε πράγματα τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν περαιτέρω διχασμό και διαίρεση. Μια τελευταία κουβέντα, η Εκκλησία πάντα είναι υπέρ της ενότητας. Ο λόγος της ποτέ δεν είναι διχαστικός. Ο λόγος της είναι πάντα ενωτικός. Είναι αποτέλεσμα αγάπης. Είναι αποτέλεσμα, είναι προσπάθεια καταλλαγής. Και όποιος δεν ακούει τη φωνή της Εκκλησίας, αυτό την πατά. Η Εκκλησία δεν χάνει, δεν παθαίνει τίποτα. Το ότι πέρασε αυτός ο νόμος δεν σημαίνει τίποτα για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Ούτε το ήθος μας αλλάζουμε, ούτε τα πιστεύω μας, ούτε τον τρόπο της ζωής μας. Εκείνος που θα την πληρώσει μακροπρόθεσμα είναι η ελληνική κοινωνία. Και απλά θα επαυξηθεί η σοβούσα κρίση στο θεσμό του γάμου. Από εκεί και μετά, ο Θεός να βάλει το χέρι του.
Και να ευχηθούμε μέσα στην περίοδο αυτή που διανύουμε, Σεβασμιότατε, στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, όλοι μας να κάνουμε έτσι μια ανασύσταση της αληθινής έτσι ζωής που θα θέλαμε να ακολουθήσουμε, και ευχόμαστε και αυτοί οι άνθρωποι που δυστυχώς έγιναν η αιτία αυτή τη στιγμή να συζητάμε αυτά τα πράγματα στο ραδιόφωνο και να αγωνιούμε και για την αυριανή μέρα, για το μέλλον της οικογένειας και των παιδιών, παρόλο που την Ορθοδοξία, όπως είπατε, δεν την ακουμπάει τίποτα από όλα αυτά, όμως καλείται να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν στην κοινωνία. Γιατί αλλιώς θα είναι σαν να μην υπάρχει καμία καθοδήγηση, και άμα δεν υπάρχει και καμία καθοδήγηση, θα χαθούμε. Θα υπάρξει μια πλήρη σύγχυση.
Πρέπει να αναπροσαρμόσουμε την ποιμαντική μας. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει σοβαρά να απασχολήσει τις επόμενες συνεδριάσεις και της Διαρκού Συνόδου και της Ιεραρχίας.
Αυτό που είπατε για μένα είναι, να σας πω την αλήθεια, δεν θα έλεγα μια είδηση σκέψη σας. Νομίζω ότι θα ήταν ένα πραγματικά πολύ φρόνιμο να συμβεί αυτό. Αυτό που είπατε πριν από λίγο, δηλαδή να γίνει μια ανασύσταση της ποιμαντικής, διότι τα πράγματα έχουν αλλάξει πλέον. Η κοινωνία είναι τελείως διαφορετική. Οι προκλήσεις είναι τελείως διαφορετικές και θα έλεγα είμαστε και σε λίγο αχατογράφητα νερά πλέον. Άρα λοιπόν μια ανασύσταση της ποιμαντικής θα βοηθούσε ενδεχομένως πάρα πολύ την ελληνική κοινωνία και τις οικογένειες.
Έτσι ακριβώς. Τι να πω.
Σταθερή στις παραδόσεις όμως.
Ναι, σταθερή στις παραδόσεις. Μα δεν αλλάζει.
Μισό λεπτό. Δεν αλλάζει. Ιησούς Χριστός χθες και σήμερα είναι ο αυτός. Απλά ο τρόπος που θα εκφραστεί ο λόγος του Χριστού στην κάθε κοινωνία έχει ανάγκη τα μέσα της κοινωνίας αυτής. Πρέπει δηλαδή αυτό που αντέχουν οι άνθρωποι, αυτό που μπορούν, αυτό που κατανοούν, στη γλώσσα που το κατανοούν και με μεθόδους τέτοιες που να πείσουν για την ανιδιοτέλεια της Εκκλησίας και την προσπάθειά της απλώς να σώσει ψυχές υπερών Χριστός απέθανε. Τίποτα άλλο.
Μάλιστα.
Σεβασμιότατε.
Ναι.
Ευλογείτε.
Νίκο Ζαΐμης.
Πάσε καλά, Νίκο.
Κάποιοι βρήκαν την ευκαιρία όμως με αφορμή την θέση και όχι την αντίθεση της Εκκλησίας απέναντι στο συγκεκριμένο νόμο να ανακοινήσουν πάλι το γνωστό ζήτημα διαχωρισμού κράτους Εκκλησίας. Λοιπόν, νομίζω ότι είστε ένας από τους καθήλυνα αρμοδίους να έτσι διευκρινίσετε λίγο τη σοβαρότητα του θέματος όταν μιλάμε για διαχωρισμό κράτους Εκκλησίας.
Όταν μπορέσεις και μου πεις τι καταλαβαίνεις ή τι εννοούν αυτοί όταν μιλάνε για διαχωρισμό κράτους Εκκλησίας, θα μπορέσω και εγώ να σου απαντήσω στο ερώτημα. Λίγο πολύ, τα τσανάκια μας τα έχουμε χωριστά.
Ακριβώς.
Τι παραπέρα να κάνουμε δηλαδή, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, ένα που διάβασα, να μην ορκίζεται με θρησκευτικό όρκο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Σεβασμιότατε, με αφορμή αυτά που διαβάσετε εσείς, αυτά διάβασα και εγώ, ανακοινήθηκε το ζήτημα κυρίως από τον τύπο του διαχωρισμού κράτους Εκκλησίας τρεις εβδομάδες μετά την ψήφιση του συγκεκριμένου νόμου.
Εγώ λοιπόν θέλω να σας πω το εξής. Αυτές τις μέρες γιορτάσαμε την 25η Μαρτίου. Πολύ καλά. Η συνέπεια της 25ης Μαρτίου ήταν η ίδρυση ενός κράτους. Το 1833 έρχεται ο Όθωνας. Ο Όθωνας ήταν καθολικός και παντρεύεται μια Προτεστάντισσα την Αμαλία. Επί Όθωνα, από το 1833 μέχρι το 1862 που φεύγει από τη χώρα, ας καθίσει κανείς να μετρήσει πόσες επαναστάσεις έγιναν εναντίον του, με διάφορες αιτίες και με διάφορες διακηρύξεις, που όμως όλες είχαν ένα κοινό σημείο. Θέλουμε Ορθόδοξο Βασιλιά. Ο Μακρυγιάννης στα μνημονεύματά του δοξάζει τον Θεό, διότι το Σύνταγμα του 1843 προέβλεπε ότι ο διάδοχος υποχρεωτικά θα ήταν Ορθόδοξος. Ήταν απέτηση των προγόνων μας που φτιάξαν αυτό το κράτος. Χύθηκαν αίματα για αυτό το πράγμα. Και οι Έλληνες δέχτηκαν στα 1863 τον βασιλέα Γεώργιο τον Πρώτο, ακριβώς διότι έμαθαν πως βαπτίστηκε Ορθόδοξος Και αυτός ως έξυπνος αργότερα πήγε στη Μόσχα και παντρεύτηκε ορθόδοξη πριγκίπισσα από τα γενοφάσκια της, την Βασίλισσα Όλγα, η οποία όταν ήρθε στην Ελλάδα μαζεύτηκε, λέει, όλη η Αθήνα, όλος ο λαός και από τα γύρω χωριά, να δουν την πριγκίπισσα να κατεβαίνει από την άμαξα έξω από τον Μητροπολιτικό Ναό και να κάνει το σταυρό της ορθόδοξα. Υπάρχουν περιγραφές στις εφημερίδες της εποχής πόσο κλαίγανε, πόσο φώναζαν, πόσο χαίρονταν οι Αθηναίοι όταν κατέβηκε η πριγκίπισσα και έκανε το σταυρό της έξω από τις πύλες της Μητροπόλεως. Λοιπόν, είναι μερικά πράγματα που είναι παράδοση του λαού μας. Δεν μπορεί ο ανώτατος άρχον, όσο αντικειμενικός και αμερόληπτος κι αν είναι, να μην εκφράζει την πλειοψηφία του ελληνικού λαού με κάποια χαρακτηριστικά στο πρόσωπό του. Ένα από αυτά είναι και το θρήσκευμα. Δεν μπορεί σε κατά πλειοψηφία ορθόδοξο λαό, που έχει επιδείξει ανοχή σε όλα τα άλλα θρησκεύματα και που αν υπάρχουν τα άλλα θρησκεύματα στην Ελλάδα το οφείλουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία, δεν μπορεί σε αυτόν τον λαό να επιβάλλεις διάφορα δικά σου στο όνομα μιας ψευτοελευθερίας. Στο περιοδικό της Μητροπόλεως μας, πέρυσι τέτοια εποχή είχαμε κάνει ένα αφιέρωμα στα 1821 και εκεί υπήρχε ένα κείμενο του νυν Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων του κ. Καλατζή, mm-hmm. που απεδείχθηκε πως στα 1881 με την ειρηνική ενσωμάτωση της Θεσσαλίας στην Ελλάδα, το ελληνικό δημόσιο, χωρίς να υποχρεώνεται από διεθνείς συνθήκες, χωρίς να έχει ένομη υποχρέωση, με πρωτοπόρους τους επισκόπους της περιοχής προστάτευσε το μουσουλμανικό στοιχείο. Και δεν επιτρέψαμε να γίνουν έκτροπα και ίσα ίσα τους παρακαλούσαμε να μείνουν, άσχετο αν υπήρξε μία τάση mm-hmm. και μία, λόγω του κινήματος των Νεοτούρκων, μία προτροπή να φύγουν και να πάνε προς την Κωνσταντινούπολη, να φύγουν γενικά από τη Θεσσαλία. Σε κάθε περίπτωση όμως, όσο έμειναν εδώ και μέχρι να φύγουν, έχαιραν τις προστασίες του ελληνικού κράτους και των τοπικών επισκόπων. Λοιπόν, εμείς έχουμε δείξει ποιοι είμαστε και το γεγονός ότι κάποιος είναι χριστιανός ορθόδοξος δεν σημαίνει μίσος ή προτροπή προς εξαφάνιση του όποιου άλλου. Ίσα ίσα, όταν κάποιος πάει να το παίξει ουδετερόθρησκος και αμέτωχος ως προς τα θρησκεύματα, τότε μάλλον δρά βλαβερά ως προς τις διαιρέσεις μεταξύ θρησκευμάτων και κάπου μπορώ να πω ότι δρά είτε με αντικληρικαλιστικά είτε με φρονήματα τέτοια που πάντως πλήττουν το θρησκευτικό συνέστημα. Να κλείσω λέγοντας ότι ο αντικληρικαλισμός είναι μορφή κοινωνικού ρατσισμού. Mm-hmm. Μάλιστα. Αυτό προς τα που θέλουν περισσότερα.
Το εκκλησάκι, σεβασμιότατε, της Αγίας Παρασκευής, τα Τέμπη.
Τώρα, να ξεκινήσω λέγοντας κάτι αστείο, αλλά τα πράγματα δεν είναι αστεία, εγώ θα το πω. Ναι. Όποιος λοιπόν έχει απορία ή έχει αγωνία για τις ζημιές που πάθαμε, για τα εκκλησιαστικά έργα που πρέπει να γίνουν, δεν θα μου κάνει παρατήρηση, θα μου κάνει δωρεά. Γιατί αν δεν έχω χρήματα, αυτό θα τα φτιάξω.
Πολύ σωστό, πολύ σωστό.
Αφήστε τα λόγια και πείτε μου πού να σας στείλω ένα λογαριασμό να βάλετε.
Θα έρθουμε να προσκυνήσουμε καταρχήν.
Εντάξει. Να ξέρετε ότι τα πράγματα πάνε καλά. Εγώ συνηθίζω να μην λέω τι θα κάνω, συνηθίζω να λέω τι έκανα. Σε κάθε περίπτωση να ξέρετε ότι έχουμε συνεννοηθεί. Ο κύριος Μαρτίνος έχει προσφερθεί με δωρεά του να αποκαταστήσει τη ζημιά στο Εκκλησάκι. Ήδη τελειώνει η πεζογέφυρα, η μελέτη, συγγνώμη, της πεζογέφυρας, η μελέτη της πεζογέφυρας, την οποία την προκάλεσε η Μητρόπολη Λαρίσης. Μας τη χρηματοδοτεί η εταιρεία Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου και νομίζω ότι πολύ σύντομα, ίσως και μέσα στην άλλη εβδομάδα, την παραδώσουμε στο Υπουργείο Υποδομών, που είναι το κατήλυνα αρμόδιο, να την ελέγξει και να την εφαρμόσει.
Μάλιστα.
Και μετά, εξαιρετικά, αφού ναι. Πάμε έτσι και τη μελέτη, νομίζουμε ότι θα ανταποκριθούν. Εγώ θα πω βέβαια και θα υπενθυμίσω στους παράγοντες του Υπουργείου Υποδομών ότι 26 Ιουλίου γιορτάζει η Αγία Παρασκευή.
Την οποία ευλαβούμαστε πολύ, σεβασμιότατα.
Και ο νοό νοήτο.
Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την παρουσία σας. Τώρα σας αφήνουμε να πιείτε για να ποτήρι νερό. Γιατί δεν σας αφήσαμε καθόλου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια την ευχή σας. Νομίζω ότι ήταν.
Εξαιρετικός, όπως πάντα.
Χωρίς ανάσα ο σεβασμιότατος. Έθεσε μάλλον όλα τα ερωτήματα που του θέσαμε, είδατε, με τεκμηριωμένα πάντα, αυτό που έλεγα στην αρχή δηλαδή. Και αυτό ήταν και μια είδηση με το εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής. Γιατί όλες τις ημέρες διαβάζω τι θα γίνει με το εκκλησάκι, τι θα γίνει με το εκκλησάκι. Μας έβγαλε και μια είδηση λοιπόν. Μας είπε τώρα ότι είναι, ουσιαστικά έχουν βρεθεί οι χρηματοδότες για να μπορέσει το εκκλησάκι. Πήγαινε, βρε Αντρέα, άνοιξε αυτή την πόρτα. Συγγνώμη, αλλά έχουμε και τα μεταξύ μας εδώ.
Δουλειά ήρθε ο άνθρωπος.
Δίνουμε και οδηγίες κατά τη διάρκεια του ραδιοφώνου. Λοιπόν. Λοιπόν, τι να κάνουμε, γελάμε και λίγο, γιατί μέσα στο 24ωρο που, που έτσι κάνουμε τι.
Και σεβασμένο το τη αίσθηση του χιούμορ που έχει.
Μα έτσι είναι. Και συγκινήθηκε και έκλεψε.
Δηλαδή, εμένα με.
Θα σα πω κάτι. Μου έλεγε να καταλάβω. Μα το καταλάβαινα. Και εντάξει, αυτά που περιγράφει, ήταν εικόνε που ζει κανεί σε ένα πόλεμο, έτσι. Σε ένα πόλεμο τα ζει αυτά. Είσαι δηλαδή μέσα στη, σε ένα σημείο που υπάρχουν, α πούμε, ένα όγκο πτωμάτων, ανθρώπων οι οποίοι είναι σκοτωμένοι από βόμβε ή οτιδήποτε. Εκείνο το έβλεπε μπροστά του από ένα τροχαίο, από ένα συνδρομικό δυστύχημα, το οποίο φανταστείτε τώρα πώ βγήκαν οι άνθρωποι από εκεί, έτσι. Κοίτατε τι είπε. Δεν ήμουν συγγενεί οι οποίοι θέλουν υποστήριξη σε αυτέ τι περιπτώσει. Είναι και οι άνθρωποι που του απεγκλώβησαν, που του βρήκαν, που του μετέφεραν στο νεκροτομείο. Είναι οι γιατροί. Είναι οι ιατροδικαστές.
Και προσπαθούσα να είμαι ψύχρεμος, λέει, με τους ιατροδικαστές. Ναι, γιατί είναι και αυτοί μπροστά τους.
Γιατί θέλανε και αυτοί στήριγμα.
Λίγησαν.
Έτσι. Έτσι, σήμερα μας έδωσε πραγματικά πολύ δύναμη αυτός ο άνθρωπος και μίλησε και όπως αρμόζει σε αυτές τις περιπτώσεις και νομίζω ότι μας είπε και το ηθικό δίδαγμα ότι χρειάζεται σεβασμός. Και από εμάς τους δημοσιογράφους.
Χαίρεσαι να τον ακούς. Πραγματικά.
Λοιπόν, να τον ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά που μας έκανε αυτή την τιμή σήμερα και είχαμε αυτή την ευλογία να τον έχουμε κοντά μας. Νομίζω ότι είναι εδώ ώρα να κλείσουμε και την εκπομπή. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που ήσασταν κοντά μας και για τα μηνύματά σας και για την προσήλωσή σας σε αυτή την εκπομπή. Να ευχαριστήσω πολύ τους συναδέλφους, τον Δημήτρη Στρουμπάκο και τον Νίκο τον Ζαΐμη που ήταν και σήμερα μαζί μου σε αυτή την εκπομπή. Βεβαίως τον Γρηγόρη τον Σέρελη. Που φρόντισε για τον ήχο και είχαμε και μία παρεμβολή εδώ μέσα, τον Ανδρέα τον Χαλκιόπουλο.
Ο εξαιρετικός Ανδρέας
τον οποίο
Χαλκιόπουλος,
το στείλαμε αδιάβαστο.
Ο άνθρωπος που είναι μαζί μας.
Τι δουλειά είχε στο ραδιόφωνο και ήρθε, πες μου, τηλεοπτικός εικονολήπτης.
Ναι. Κάποιος αέρας τον έφερε, δημοσιογραφικός.
Ποιος είναι αυτό.
Λοιπόν. Για να μπει είχε δουλειά προφανώς. Κάτι ήθελε.
Να παθανατήσει ήθελε.
Α, είδες, άντε.
Μας φωτογράφιζε. Τις φωτογραφίες αυτές θα τις δούμε σε λίγο στο διαδίκτυο, νομίζω, έτσι. Να δούνε και τι συμβαίνει μέσα στο ραδιό.
Χαρά ο Ζαΐμη.
Τη στιγμή αυτή.
Τι χαρά.
Αλλά λοιπόν, να πείτε.
Να συνενέσω.
Να κανονίσετε, κύριε Ζαΐμη. Κύριε Ζαΐμη, εδώ δεν υπάρχει συνένεση.
Τι, δηλαδή, εγώ δικτατορία.
Με συνοπτικές διαδικασίες γίνονται.
Γιατί, εδώ.
Να ενημερώσεις τους συναδέλφους, σε παρακαλώ πολύ, να γράψουν αυτή την είδηση που μας έδωσε ο Σεβασμιότατος και για το εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής. Και τα υπόλοιπα τα ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Εδώ έχουμε ορισμένες δουλειές μόλις τελειώσει το ραδιόφωνο. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ όλους σας. Την επόμενη Τετάρτη, πόσο έχει ο μήνας, Δημήτρη?
Την άλλη, τρεις.
Θα είσαι εδώ?
Όχι, εκτός.
Α, θα είσαι σε μια πολύ ωραία αποστολή στην Έδεσα.
Πρώτο Θεό, ναι.
Ωραία. Καλή αποστολή να έχετε. Ευχαριστώ και ευλογημένη. Περιμένουμε τα ωραία σας θέματα
πρώτο
από εκεί.
Θεός, ναι, για τον Άγιο Καλλίνικο. Θα είναι εδώ αφιέρωμα. Να πάνε όλα καλά.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και ραντεβού την επόμενη Τετάρτη, πρώτα ο Θεός.